ti na mwa ntango fio ti meluta ntango mu kwenda ka lopitalo pe mu bikaka ya ukaka na maboko ya mfumo ti kana kana na kuzabaka ti mu vanaka mwa laka kukangama samuti mekuzwa madidi kasi mu banzaka kana mu kana mapa vanaka mbote mingi ti mu lenda ka kuisa na yina mwe butuka diaka semu na kutala beno samuti ntango mwe mona mutu mutindu mama ya kutana makuna e na kuzabaka ti ba mama yayi ya nkaka ba tata awa ya keleti beto nyonso fana kuma na kisika yina ememona pe kubanza mutindu mwe vutula matondo ti yandi mekubama na kukwenda pe na ntangu yina pe kima nkaka muzo ya kutuba na libundu mubanza ti mumona kampangi ya Kento Wilson kuna pe na ntangu yina ya kele na mpangi ya Kento mpangi Softman awa kisika mosi mubanza na kati ya inzo ya nene, pe mingi na kati ya beno awa, ina vwanaka pe salusalusu ya beno, ya kuvwanda na mama na nkokila, pe bima ya mutindu ina, ina kele ya ukwikama mingi. Pe mge sepelaka na nyoso ina, beno salaka, ya kileka di buta meleba mingi, beno zaba, betuke bikana konso nkokila, pe kaka na tangu yae, mingi ya ba ukesala, na ina ya kele meda na munu, to Dolores, pe yani kele na bana lukolo pe yake salaka kakati bima kukuma ngolo mingi ti yake kabula ndambu na katikati ya beto mutindu ina pe beno kuma kaka ya kulema mingi na mpasi beno lenda kwenda pe beno lenda tuba veki lumbu na nkukila na mpasi mingi mingi ntangu beno mekuma na tsungi ina meda na munu kele beno zaba yake lomba ve bampipa mingi na kulemisa beno tangu beno kekuzwa mvula na zulu ya beno. Na ina muba na kabanza ti mule naka kaka kubikana na yau kilumbu mpe mpimpa. Muka tukaka na California, na Ford, ya munu ya ntama, ya Model T, pe muba na lala fioti na nzila, ya kebaka munu pene ya bilumbu yi ya totano, mubanza bilumbu sambwadi, samu na kusala yau. Pe muba na kanata ditoma kilumbu mpe mpimpa. Pe ntangu muku maka ya kulemba fioti, mubu anaka losa bulanketi ya munu na lweka ditoma, munu ataka ditoma kuna na nseke, mge lala mwaba ngunga, pe mge lanila na kukwenda. Mume sobaka mingi kubanantangu ina pangi Neville. Mme bakulati, mme luta wamvula makumi zole na tanu, beme muna. Pe na ina ya kele bweso na kufwana awa na inzo ya mfumu na kukila yai. Pe na suka yai. Mubu anaka na mwa banoti awa, ina muzolaka. Fumu pesaka munu. E mu banza kati mbala yankaka na suka yai kana muge na siansi mule naka tubila yao na ntuala musa mila samu na bambevo. Kasi na kuvwanaka mutindu ina beto vwanaka na manima yantangu na kati ya bakyuvu na suka yai mu banza kantangu yankaka kana mama vwanaka kulutila mbote na ina mu banza ti yake vwana kidimbu ti muzo laka kusa diaka na kukila yai mu banza pele naka zonza mwantangu fiuti na kukila yai kana yake kangave manaka ya mpangi Neville kisika mosi. E muvu anaka ya kutelama na kati ya kivinga muvu anaka, kaka kimbangi ya mbote, mapesaka na munu, samu na mpangi ya Kento ya Mukristo ina kele ya beto na kukila yai. Yani vwanaka na ndonga bisamu na suka yai, pe yani sambilaka, yani telamaka samu na mutu ya nkaka. E na kati ya kivinga ya yandi, kivinga ya ndombe, ya kele na madia ya nkukila ya mfumu, madia ya nkukila ya suka ya mfumu. Pe yakele mutindu ina mwini lenda bulave kivinga na kisika mosi. Pe na ina na ngunga ya tatu na manima ya midiayi, mula kae ya nsemo ina ba monaka awa, mtangu beto manisaka la kulonga bansungi ya dibundu, kaka na kati mingi mutindu tinta ya mukiyama mutindu kuizaka kaka na zulu ya intu ya mfumu Yesu. Mbote, yandi talaka yao mantangu fioti. Pe yandi kwenaka mpetu baka na mpangi ya yandi ya Kento, mutindu mwe bakula disolo, pe ba ukwisaka pe itukaka na yao na tangu mingi munga mosi toki mamosi. Pe na ina babo kilaka finangani mosi, longi ina vwanaka mpangi strike awa samu na kumona fenomeni ya yao. Pe ba uvwanaka pe vwanaka tala yao mbote tina ngunga tanu toki mamutindu ina. Pe ba lombaka longi na kusambila pe yani talakati yani lendaka sambila ve toki mamosi. Na mwanta ufioti, mutu mwosi pesa kansangu. E baba naka pesa ntendulu ya bau na yina ya zola kutuba. E sangu kuizaka na manima na nzila ya kuzonza na nsangu. E yani tubakati, bau vwanaka ya kutendula imbi. Bau pesaka ya umbote ve. Ubanzati ya kile keleka, mutinu ina ve, pangi ya kento brise. Bape saka ya umbote ve. Yani tubakati ina vwanaka kidimbu, vwanaka kulakisa bau, mutindu kuvutula matondo na bau ti bau kuikila kansangu yina ke basika awa na tabernak mutindu yina e yani tubaka ti yake talisa bima kulutila nene yai ke salama ti bau zolaka mona pe ba wanjo kumata pe kulumuka pe kumata na yina betke na kuzinga na bilumu ya suka pe betume kuma pene pene ya ntangu ya suka pe mu yai ke wakana yale naka wakana mpasi na bantu ya nkaka, kasi na miklisto, mukele na keseti betume kuma awa. Mukele na keseti betume kuma na suka. Mutu baka yao mbala mosi na lukutakanu. E mutu mosi vwanaka zonza na munu yali tubaka. Iki ngezo la kutuba, ngezo la tubati, ngege vwanda na kese na kumona suka ya inza kukwisa. Mutu baka, oh, yinga tata. Mutu baka, kieleka. Mutu baka, mbote, ina ke wakana mbote ve. Mutu nyoso kezo la suka ya inza na kukwiza. Mutu baka, na suka ya inza, ntangu, Yesu kuisaka, ina muzo la mona. E mutu baka, Biblia metuba yao, ba ina nyoso kezo laka kumonika ya yandi. Memona, e yakele kiese na kuzaba yao, tibima yai ya ntama awa ya luzingu, kesuka mosi ya bilumbu yai, e betoke mona yandi. Kasi mwata ufyo timeluta, batu baka yao kuna na, oh, bamvula mingi meluta, ntangu bavu anaka na kipika. E ya vanaka na bakala mosi ya kiboba ya ndombe, ina vanaka na kimvuka, ya mikunga ya ntama ya dibundu, ina vanaka imba na isi. Bavu anaka vukana, pe bavu anaka longa na katikati ya bampika. E vanaka longa, beno zaba, pe bau kuzwa kalokuta kano. Pe kokila mosi ya vanaka na kiboba mosi kuna ina vulukaka. Pe ntangu yani vulukaka, yani zabakati, yani vanaka la kimpuanza na ntangu ina. Na ina, yani bandaka na kutuba na mampika ya nkaka na suka ina landaka, yani tubaka. Mukele la kimpuanza. Na yao mfumo ya yandi ya kisalu kuzaka pe kotisaka yandi, yani tubaka. Tangu yai, tala awa sam, yani tubaka. Yiki yai, mweku wati, ngege tuba na bampika, ti ngege la kimpuanza. Yani tubaka, yinga mfumu, yani tubaka, ya kele keleka, yani tubaka. Na lukutakano mazona kukila, muvanaka la kimpuanza na musiku ya disumu pelufua. Yawina, musiku ya disumu pelufua, muvanaka la kimpuanza na yawu. Beno vanaka ntete ya kukanga makuna, beno memona, kasintangu yae, beno kele na kimpuanza na yawu. Beno memona, mutinu mutu baka na suka yae, lufua kezinga kaka na disumu. Disumu pelufua, kele mutindu mosi. Beno memona, kasintangu, beno mekwe na ntama na disumu, beno mekwe na ntama na lufua, kasi na ina, beno kele na kati ya disumu, beno kele na kati ya lufua. Beno memona, e na ina ntangu, beno kele na kimpuanza na musiku ya disumu pe lufua, beno kele kivangu ya malumalu na Kristo Yesu, pekuna beno kele na kimpuanza. E mfumu ya yandi ya kisalu tubaka na yandi, yani tubaka. Sam, ngezula tuba kileka, utuba yao, yani tubaka. Yinga tata, e yani tubaka. Fumbo kilaka munu mazona nkokila, samu na kusolula, na bantu ya munu, ya kuzonza na bau, tibau lenda vwana na kimpuanza, na musiku ya disumu pelufua. Atati, beto kele bampika, kasi, beto lenda vwana na kimpuanza, na musiku ya disumu pelufua. Yani tubaka, Sam, ngezo la kileka kutuba yao. Yani tubaka, mfumu, muzaba ve, yina, gege sala na munu na manima metuba yai. Kasimu, mwe tuba nange, mukele mtu ya kimpuanza. Yani tubaka, mukele la kimpuanza na musiku ya disumu pelufua. Pe yani tubaka, Sam, mukele mukristo mpe ngezaba. Pe samuti, ngeme, nzami mepe sange kimpuanza disumu pelufua. Pe ngekele mukristo, pe ngeke uwati, ngezo la tuba na mampangi yange samu na yau, mwe kwenda na suka yai, pe kepe sange kimpuanza, pe kesine luzabusu. Pe ngelenda, vwanda mtu ya kimpuanza, ya kukanga mave na mtu mosi, samu na kulonga sangu ya mbote na mampangi yange. Yani tubaka tikiboba ya ilonga kama mvula mingi mingi, e kilumu mosi kuna na manima, mutinu beto nyoso kesala, betuki kuma na suka ya nzila ya beto. E ntangu beto kumaka na suka ya beto ya nzila ya yandi, ntangu yani salaka yao, yani kulumukaka, yani tulaka mabanza yandi bau tubaka. Mbala yankaka o bangunga mingi, e mingi ya mampangi ya yandi ya mindele kusaka kutala yandi. E yavwanaka na kimvuka ya bau na katia kivinga, tangu yani vumbukaka, yani mosi kuisaka, yani talaka bisika nyonso, yani tubaka. Ngezo la kutubati, mukele ntete vekuna, e bau tubaka. Sam, ngebe lala, yani tubaka. Ve, yani tubaka. Muvwanaka kulala ve, yani tubaka. Muvwanaka na lweka ya nkaka. Na ina bau tubaka, bampangi ya balongi tubaka. Sam, tuba na beto ina, nge monaka na simu ina ya nkaka. Yani tubaka, mbote, yani tubaka. Mukotaka na mwelo mosi ya nene ya mpembe ya misanga, yani tubaka. Tangu mukotaka kuna, yani tubaka, mumonaka keti ya kimfumu, pe mumonaka yandi. Pe yani tubaka, una mekuiza wanjo, yani tubaka. Ngekele Sam, yani tubaka. Mukele, yani tubaka. Sam, yani tubaka. Awa kele, robe mpeimpu ya kimfumu, yani tubaka. Ngemekuzwa difuta ya Isam, na nzila ya bisalu ya nene hii na ngesalaka na zulu ya ntoto. Yani tubaka, utuba na munu ve, Sam na robe, pe musendo ya impu ya kimfumu. Yani tubaka, yiki ngege zola, Samu na musendo. Yani tubaka, bika mutala yandi kaka, bamvula funda mosi. Mubanzati, beto nyonso, kekuwa mutindu ina. Mutindu ina ve, muzola ve, ba rompe, ba impu ya kimfumu, pe ba inzo ya mantinu, mrezola kaka kutala yandi. Mrezola kaka kutala yandi. Pe kaka, beno zaba, beno, kezola kaka ve, mrezola kutelemisa diboko ya beno nantangu, mrela kusalaka yao pangi Neville. Beto lenda sala yao kintuwa di kutuba, banza na yao mpangi Neville, mutini beto vwanaka na tabernak, tia mpe madidi mpe nyonso. Kasi beno tala awa, ina beto kena kutalaka, mwana ya nzambi ya moyo. Yake vwana mbote ve, kaka Samu na kutala, pe kumona mitindu ya yandi. Munu bambala zole na luzingu ya munu ntangu ya bambala tatu, me monaka yandi na vision. Yandi talaka mutindu mosi konso tangu. Kasi yake leve na artiste na inza ina lenaka fikula foto ya yandi. Bale naka fikula kima ina lenaka fuwana na yandi. Kasi yandi vwanaka mutindu Samu na munu, yandi kevwa na mtu. Kana yandi ketubati inza kekuma na suka pe kasi na lembami mingi pe mutondo ti yakele kaka ve, yakele kaka na mitindu mingi kuna ti mpova mosi ve ya artiste lenaka simba. Pe keleka muzola kumona yandi kilumo mosi na kati ya mtu. Pe mge banzaka bambala mingi ntangu mwezola kuwa yandi ntangu yandi telemisaka maboko yango yantalu pe kubaka beno kuisa na munu. Imemona yina ya kulemba, ya kulemba ketala yandi. Tangu yandi vwanaka ya kulemba, pe ya kulemba na nzietolo ya yandi, ketuba, beno kuiza na munu, beno nyonso ina kele ya kulemba, pe bizitu ya mingi, muge pesa beno kupema. Beno baka kizitu ya munu na zulu ya beno, pe beno longoka na munu, samuti mukele ya lembami pe ya kulembuka. Mugezu la kuwa yandi kutuba yao. Muvwanaka kuna ve na kilumbu ina. Muvwanaka kutelema ve na Pierre, Jacques, pe Jean. Kasi mbanzati, umetelama pene pene ya bau na kilumbu ina, ntangu mule na kuwa yandi kutuba. Yavwanaka mbote kisadi ya munu ya mbote, pia ukwikama, tangu yae, kota na bakese ya mfumu. Pe kubanzati baina sonika kabiblia yae, Paul, Ezaïe, Jérémie, pe bantuma nyonso, pe bampangi yango ya ntalu, kisika nyonso ba ukele ntangu yae, kisika nyonso ba ukele ntangu yae, nzambi ya keleka yina salaka na bau, na ntwala ya bima, pe sonikaka yao, pe nyonso ina, pe pesaka bau makabu ya Biblia, profesi, pe kuzonza na bandinga, pe bidimbu, pe mamu ya ngitukulu, pe nyonso ina. Bantu ya ngomo si, kisika nyonso ba ukele ntangu yae, beto kevwana na bau. Nzami mosi na kima mutindu mosi. Yake leve, mubanza mutindu ina, diaka ve. Beto zaba yao, ntangu yae, belmemona, samuti, yani kele keleka awa, Bebeto zabati, ya kele mutindu ina. Na ina, betuke vwanda ve, bantu ya kulutila kiese na zulu ya ntoto. Iki diaka, betuke zola. Mubana katuba na manima ya midi ya hii. Na bakala mose ya kiboba, pene. Mubanzati, yandi tubakati. Yandi vwanda kala wamvula makumi nana, na nana, tu makumi nana na hivwa. Ina mekuma kaka mu Kristo ntema mingi ve. Mubo tikaka yani na nkumbu ya Yesu Kristo, tangu yani vwanaka na kima ve, kasika zaka yani ya tangu nyoso. Munataka yani awa na masa. Mubanzati, pangi wood, mepesa yani pantaloto kima musi, Beto botikaka yandi awa na masa. Pe yandi tubaka na munu, tangu yandi vanaka mwana bakala. Yandi kezolaka mingi, bakala ya mavipi ya mbote, tangu yai. Pe yandi vanaka mwana ya bakala, yandi tubaka mutindu, yandi salaka na badola makumi tatu na ngonda mosi. Atamba la mosi beti, yandi kwela naka ato kima mosi. Ti yandi vwanaka kiboba ya bakala. E yandi tubaka wapi mutindu yandi zolaka tangu ina, tangu yozolaka kukuma mununu. Ti yandi gelomba bima ve pe kela lakuna na balabala. Wapi mutindu yandi bakaka maba palata pe bima ina yandi bumbaka pe tulaka yao na kisalu pe yao salaka keleka kisalu pe kumaka mingi. Pe salaka, pe ntangu ya yandi ya naba mvula makumi nana na kima mosi, makumi nana na nana, to makumi nana na hivwa, mubanzati, yandi tubaka, pene pene ya makumi hivwa, ketambula kaka, kevwanda awa na inso nzambi na suka yai. Pe kuna, bame kubika yandi ya kulutila, ti kuna, yandi kevwanda vena boma. Kana yandi kezinga mvula nkama ya kaka, yandi kevwanda vena boma na yina metala mbongo penyoso ina. Na ntima ya mbote, santu ya mbote, pangi ya bakala, kesalaka nyoso samle mi Kristo, penyoso ina yandi zaba mutindu ya kusala. Pe na yina mutu baka, pe na zulu ya nyoso ina, pangi ya munu ya ntalu, tangu beno vwanaka ntete na mvula makumi nana na nana, to makumi nana na samwadi, nzambi na kiadi ya yandi, mekurumuka, pe mepesa beno luzingwa ukona suka na inzo ya mazulu. Yiki beno lenda zola kulutila samu na kulungisa luzingu. Yinga tata. Pe na bimvama nyonso ina, beto lendaka kuzwa ya kulutila, bima nyonso ina beto lendaka sala na zulu ya ntoto, yale na vwana nyonso ina, ba ukele, ina mutume sala, beno fwana kufua, pe kubika konso kitini ya yao. Ululave ni mvama ya mpamba ya inza yai. Ina kebebaka na swalu nyoso. Tunga kivuvu yange na zulu ya bima ya kukua na suka. Ata mbalamosi ve ti bau keluta. Ya kele keleka. Zimba diboko ya nzambi ya moyo. Muzula nkunga ina. Beto vwanda imbaka yao mingi awa na tabernakle. Ntangu umefuluka na sobolo ya nswalu. Kima mosi ve na zulu ya ntoto kebika na ina ke ninganaka ve. Tunga kivuvu ya nge na zulu ya bima ya kwa nasuka. Simba diboko ya nzambi ina ke subaka ve. Mama ya munu ya kiboba kele kuna na kukila yae. Kalamuvu anaka na bankama ya mafuku ya badola. Muzula ka pesa konso mbongo ya yao. Samu na kuzonza na yandi ngunga mosi. Muzulaka, kileka, pe yiki kana yandi vwanaka na kama mafuga badola, wapi mbote zulaka sala yandi tangu yai, kima ve, belmemona. Ima ina, yandi kile na yao, yandi mebika ve bimvwama ya ntoto. Kasi, yandi kebika yai, yandi zaba mfumu Yesu mutinu mvulusu ya yandi, yao ina kima ya mfunu. Na ntwala ya yai imu, beto nyonso kukitala beto mosi na kukila yai. Bika beto banza kaka, tete beto sambila. Wapi mutindu kele ya munu, ya kutelama na kukila yai na nzambi. Beto tala na kati ya bantima ya beto, beto tala. Mfumu, kana melu wadisa moyo mosi bubu yai, kana dikulu mosi mekatuka na nzila samu na munu, nyoso ina mumesala, to metuba ina vanaka luvunu, o nzambi, lembo kila munu samu na yao. Benemona. Lukwikilu ya munu ketala nange nge mwana dimeme ya Calvaire mvulusi ya kizambi ntangu yai kuwa munu na ntangu muge sambila katula foti ya munu nyonso pe bika munu kubanda bubu yai vwanda nyonso ya nge na ina muge tambula na kati ya mpipa ya luzingu pe bampasi kekuma mingi pene pene ya munu vwanda tuadisi ya munu bika ti mpipa kusoba na nsemo katula maza ya meso ya mawa. Kubika veti mukwenda. Ntama nange. Bumba munu na nzila mfumu. Bumba mulu na katikati ya luzolo yange. Mtwenya to kiboba, beto zabave wapi mutindu kiboba, bele laka vwanda, e kasi, bele laka vwanda na mamvula makumi nana, pe kanabeno zingaka tina suka, gige vwanda mingi mwana ya bakala ya mamvula kumi na sambano, e mwana ya kento. Yage vwanda na mwana ya bakala ya mamvula kumi na sambano, e mwana ya keto yina ke kwenda kutana na nzambi na ntua la bwisi kutia ya kele keleka. Nsungi kele na kima ve ya kusala na yao. Kima ya yao kele, beno me kubama na kutana na yandi. Yao yina kima ya mfunu. Beto banza na bima yae, ntangu yae na yina betke sambila na yina betke kurumusa ba intu ya beto. Oh, tata ya lemvo, mpe ya santu, mpe tata ya buzitu, ya luzingu. Beto me kota na mvwandulu yange, nzambi ya ngolo yonso, zamu na kufutula matondo na kati ya ntima ya beto, ti beto kele na bwesu ya kuvwanda awa na kukila yae. Mwa na katamona na zulu pe isi ya lupitalu ina, mwata mfeti meluta, pe mwa na katala kuna na kati, na batu ina vwanaka zaba diambu mosive, ndambu ya bau vwanaka basika menga, pe vwanaka dila, pe bayankaka na nganda ya intu ya bau, pe ya kukangama na kati ya mbetu ya bau. Oh, nzambi, mwesa mila ti bau nyonso, mekubama tata, ti bau kekubama na kutana nange, kana bau basika na luzingu yae, pe kubanza mfumu, ti yale naka vwanda beto, mosi na mosi ya beto awa, kana ya vwanaka ve, samu na lembo yange. Kasi ngemebika beto kuzina kintuwa didiaka na kukila yae, samu na kukubama. Bima yango, kena kulutilaka na mantima ya beto, pe mabanza ya beto ntangu yae mfumu. Pe na ina, ngeke na kususa suka ya ntima ya beto, kana ya kele na kima mvindu, na zule ya beto mfumu, katula ya utata. Zambi, pesa mioyo ya beto nange. Beto, keto nange, samu na nyonso ina, ngeme sala, pe samu na ina, beto, ke kwikila ti, gege sala, pe samu na semo ina kela kumonika bubu yae, kuna na inzo, ya mpangi kento bris, mge tondange, samu na yao mfomo, yao ke pesa ba ungolo. Pe tangu yae mfomo, mge samila ti, gege pesa na kukila yae ti, nyoyo ya beto lenaka vwanda, tangu nyonso ya malumalu na mvwandulu yange awa, na tabernakle yae. Beto keto nange tata samu na tabernakle yae. Beto keto nange samu na pase ya yao awa pangi ya Beto Neville, mtu ya wikulumusa, mtu ya kusungama, mtu ina kele ya kufuruka na zola ya nzambi samu na Kristo, pe samu na dibungu ya yandi. Mwge sambila ti ngeke sakuna yandi, pe mwankundi ya yandi ya luzolo, pe bana ya yandi, pe mfumu bikati ba kuzinga mingi na katikati ya beto awa na zulu ya ntoto. Pesa yao, bumba kimbevo ntama ya kelu ya bau, e bumba bau na mavipi ya mbote. Bumba bimbevo na mielo ya beto nyonso, fumu, bumba beto mbote, samuti, beto sadila nge. Pe ntangu ya, beto tula mioyo ya beto na zulu ya hotel, samu na kulunguka ntangu yae, mutindu mge zibula meso ya munu na mwantangu fioti, samu na kutanga ndinga yange, kana yake iluzolo yange, pe yake kubwa mingi ya munu na nkokila yae, samu na kumeka na kubuka dipa ya luzingu na bantu. Ntangu yae mfumu, sadisa munu na kutuba kima ina ke sadisa moyo mosi ya mputu ya kulema awa na nkokila yae. Sadisa yauti ya ufana vwanda bampova ya kusungika, ti beto fwana zaba wapi mutindu beto fwana kukituadisa beto mosi. Ina beto lendaka sala pe mutindu beto lendaka zinga na inza ntangu yae, kana beto ke vingila na kusala zulu inzo ya beto. Pesa ya mfumu, pe belusa kimbevo, kana ya kele na mosi na kati ya beto mfumu, ya kele ya kubela, beto ke sambila ti, ngeke belusa yao, pesa ngolo na bayina melemba. Betke Samila samu na bao. Betke Samila kaka samu na dibundu ya ive. Kasi samu na mabundu ya nkaka na inza ya muvimba. Kisika bake sala kisamu pe umbondila na ntwala ya nzambi pe mafunda mingi ya basantu ya ntima na nzala kebuka. Kwisa mfumo Yesu kwisa. Oh ya keleka yeguwa kudila beto mfumo kilumo mosi. Peke kwisa, kana ya kele mingi ya beto, ulala ntete ya ukwiza, ukwizulu kele, beto zabati mpungi kebula, ebantu ya kufua, na kiso kevumuka ntete. Peke kwisa, pe betie telema na mvuandulu yange kilumbu mosi. Betoke to nange samula yai, pe betie vingi la tangu ina, pe tangu yai, betie idika bantima ya beto. Samu, betu melomba yau na nkumbu ya Yesu. Amen. Ntangu yai, mwge vingi lave kujonza ntangu mingi na nkukila yai, mubanza ba minuti makumi tatu, to makumi iya na zulu ya mwadi longi mosi awa. Ti mwge zola kutanga ntete masonuku na buku ya Psom. Psom nkama mosi na tanu pe kutanga nzila ya kumi na tanu kintwadi. Na ina mwge tanga Psom yai, mwzola ti beno kuwa mbote mbote na ntangulu ya ndinga, samu ndinga ya nzambi kekubwa atafyo tive. Oh, beno vutula matondo la mfumu. Beno bokila nkumbu ya yandi. Beno zabisa bisalu ya yandi na kati ya bantu. Ntangu ya beno banza kaka na yai. Beno vutula matondo la mfumu. Beno bokila nkumbu ya yandi. Beno zabisa bisalu ya yandi na kati ya bantu. Beno yimbila yandi. Beno yimbila yandi Bapsom. Beno zonzila bisalu ya yandi ya nene. Beno kemila nkumbu ya yandi ya santu. Tibantima ya bawu yina. Beno sepela bayina keso saka mfumu. Beno sosa mfumu pe ngolo ya yandi. Beno sosa kizizi ya yandi tangu nyoso. Beno bambuka moyo na bisalu ya yandi ya nene yina yandi mesalaka. Mambo ya yandi ya ngitukulu elufundusu ya yandi ya inwa ya yandi. Oh, beno nkuna ya kisadi ya yandi Abraham. Beno bana ya Jacob basolami ya yandi. Yandi kele mfumu nsambi ya beto. Balufundusu ya yandi kele na mtoto nyoso. Yandi meba muka moyo na nguisani ya yandi sambu na tangu nyoso. Ndinga ina yandi tumaka na masungi funda mosi. Nguisani ina yandi salaka na Abraham, endefi ya yandi na Isaac. Pe yandi samisaka mutindu mosi na Jacob sambu na musiku. Pe na Israel sambu na nguisani ya kukona suka. Na kutubaka, nange mwge pesa isi ya kana, mutinu difwa ina ba pesa kabeno. Ntangu ba uina, ntangu ba uvwanaka kasi bantu fioti na talu, yinga bantu fioti, eba nzenza na kati ya yao. Ntangu ba ukwendaka na isi mosi na yankaka, pe na kifuo mosi na yankaka, yandi pesaka muswa na mutuve na kusala ba uimbi. Yinga, yandi sembaka bantinu samu na bau. Na kutubaka, beno simba ve ba pakulami ya munu, beno sala imbi ve na ba profiti ya munu.
I want to take a subject from there.
Mujo la kubaka lilongi mosi kuna ya luzitu. Utanga awa, David bokaka la mfumu. Luzitu kele ina beto fwana na nzambi. Pe ya kele kima mosi ina, mugezola na doktere yai na ntima ya mtu nyonso awa na kokila yai, ti na bima nyonso ina, beto ke mona kusalama, beto fwana pesa luzitu na yao. Nememona, beto fwana ziti sa yao. Pe David tubakati, ntangu ba uvwanaka ba kufyoti ya Israel, mubanza Abraham, Isaac, pe Jacob, yina, yani uvwanaka zonzila, ba kufyoti mingi. Ti, yani sembaka ba insi, pe bantinu samla bao. Nzambi sembaka ba insi, pe bantinu na kutubaka. Usimba veba pakulami ya munu, pe sala, ba profeti ya munu imbive. Kuna na Ecclesias kapu kumi na zole pe nzila ya kumi na tatu ya kela kusonika mutindu yai. Benmemona, beto kuwa nsuka ya diamu nyoso. Beno vwana na boma ya nzambi, beno zitisa misiku ya yandi, samuti ya ikele kisalu ya muvimba ya mutu. Nsuka ya diamu nyoso kele kuvwana na boma ya nzambi. Pe na ina, beno lenda vwanda ve na luzitu, tikuna beno ke vwanda na boma. Beno fana vwanda na boma ya nzambi. Salomo tubaka mpe na proverbe ti, boma ya nzambi kele mbandukulu ya ndwenga. Boma ya nzambi kele mbandukulu ya ndwenga. Tangu ya ina zola kutuba veti beno kele na boma ya yandi, kasi ina zola kutuba ti, beno ke pesa yandi luzitu pe muzitu, pe tangu beno ke zitisa nzambi, belo ke vuandaka na boma ya nzambi. Beno ke na boma ti, beno menyongi sayandi na mutindo mosi, beno ke na boma ti, beno ke sala kima ya imbi. Beno ke zola ve, mwge na boma ya mama ya munu, mwge na boma ya keto ya munu ya munu, mwge na boma ya dibundu ya munu. Mwge na boma ebisali nyonso ya nzambi, kana mwule na katula, ditadi ya disakuba kisika mosi kuna, anzila ya bao. Mwge na boma ya bantu, mwge na boma ya bantu ya mbanza, kana ti, musala kima imbi, ina kesala bao kubanza ti, mwge na kave mu Kristo. Beno memona, beno fwana, mtete beno kuzwa luzitu, beno fwana vwanda na boma. Pe, nzambi ke lombaka yao, yandi ke lombaka luzitu. Nzambi ke salaka yao, yani ke lombaka yao. Pe boma ke nataka yao. Pe beto zabati, boma ke nataka luzitu. Tangu ya beno baka mutindu bakala, yani kele kisadi bilanga to mubanzati, yani kele kisadi ya magazini, pe mutuve ke kipe andi. Kasi beno bika yani kuzwa kisalu na bapulusu, pe yani kurumuka na balabala, pe mutindu pulusu na kidimbu ya yandi, pe yani kuluata uniform, na ina tangu yankaka mutu ina vanaka tuba na yandi ve, kilumbu meluta na ntuala. Mote kuna, Jean, wapi faso, penemona, samuna inki ya kele mutindu ya boma, to luzitu, samuna yao, yale naka vwanda ti, yani solaka na kuvwana mfumu ya mbanza, to mubanza, nani ke vwana ntualisi ya insi Kennedy na kukila yai, kana yani vwandaka ve mfumu ya insi Kennedy, yiki kana yani vwandaka kaka, mtu mutindu mosi, yani kele, kasintete, yani vwandaka kisadi mosi ina, vwandaka sala kuna, na Colgate, awa samu na badola makumi yia na sabala mosi. Memona, yani ke luta na mbanza awa, pe mtu veke kipe yandi. Kaka, bankundi ya yandi mosi, kasi na kufuandaka, yandi kele ntuadisi ya insi ya etazini, yandi fwana kuzwa luzitu. Memona, pe ina, pe samuti, nzambi kele nzambi, yandi fwana kuzwa luzitu. Ya kele keleka, pe yandi, beto fwana zitisa yandi, pe kupesa boma na yandi, pe ina kenataka luzitu. Nzambi, melomba yao, samu na yandi mosi, pe samu na bisadi ya yandi nyonso. Nzambi kelo maka luzitu, na bisadi ya yandi, yandi, bisadi ya yandi, mutindo beto zabati, bao kele bisadi ya yandi, samuti, yandi kesi ya misaka bisadi yai, na nzila ya ndinga ya yandi. Yani ke baka bisadi yai, pe kesi ya labau bisadi ya nzambi, pe kesi ya misati bau kele bisadi, na kusalaka ti ndinga ya yandi kusala na nzila ya bisadi ina. Na ina mutindu, beno ke zitisa kisadi ina, beno ke zitisa nzambi. Na yao, ntangu muke zitisa beno, pe beno ke zitisa munu, pe beto ke zitisa mosi na yankaka, na ina, beto ke zitisa nzambi. Yesu tubaka ve, bambala nyonso ina, beno mesala na bana ya fioti yai, bana ya munu ya fioti, beno mesala yao na munu. Pe, yake vwa na mbote mingi, samu na beno ti, baka ngaditadi ya nene na nkingu ya beno, pe, balosa beno na kati ya mubu, na kisika ya kusala imbi, na mosi na kati ya bao. Samuti, mwge tuba na beno, beno tala kizizi ya bao. Bawanja ya bao, keta la kantamu nyoso kizizi ya tata ya munu, ina kele na mazulu. Tangu yai, beto zabati, bao kele, tibeto, na kuvanaka bana ya nzambi, tibeto kele kitini ya nzambi. Pe nzambi kele mbaka luzitu yai. Pe na ina nzambi kele akisa nani kele bana ya yandi. Yandi, yandi kele akisa yao na nzila ya mambu ya ngitukulu, ebidimbu, eti yame salama. Tangu yai, beto ke banda, tangu yai, pe kebo kila na kyuvu na kati ya bantu yai. Tangu yai, kana muzo la katuba, samu na mosi, na kubanda, muzo la kabanza na beto baka nowe, mwantangu fioti. Tangu yai, nowe vwanaka na luzaikisu ya nzambi, kase vwanaka ya kusosona na kima ina science, kese misati ya kele keleka. Kasi ntete yandi tubaka na nzambi, pe nzambi tubaka na yandi. Pe yandi kwenaka, samu na kuyidika nzaza. Kisika, bantu ya masaula, pe bantu ya kuseka. Mutindu biblia ke tubati, bao ke vwanda na bilumu ya nsuka mutindu, bao vwanaka na bilumu ina, tiba seki ina, sekaka nowe. Na ina, bao banza kati, yani vwanaka na kimbevo ya intu ya yandi, samu yandi vwanaka tunga nzaza. Na yau, kasi nzambi nataka lufunusu na zule ya bao, bantu keseka ka nzambi samuti ba uzolaka kuwave munaki nsango ya nzambi ekukotala nzaza yango na isi ya kulonga ya yandi na yina nzambi filisaka alusambusu ya yandi ya kinzambi na zulu ya ntoto ntete yandi kubambaka samu na bayina nyonso zolaka kuzwa yau samu na kutina yau e na yina kana bametina yau ve yakele kaka la kima mosi mebikana kana ba uzola ve kubaka kukubama ya nzambi samu na kutina na yina yakele kaka la kima mosi mebikana yakele lufundusu ya kinzambi melo lenda sala kaka bima zole yakele to kiadi to lufundusu melo fana ndima mosi to ya kaka yakele kisika beto metelama na kokila yai beto gebaka kiadi ya nzambi to betuke telama na lufundusu ya yandi yakele kaka vena mutindu ya kubaluka na yao nzambi kisalaka ntangu nyonso nzila ya kutina samu na bayina zola kutina na yina yandi me yina mebikana fana kutelama na lufundusu ve samuti nzambi zola bau kasi samuti bau mesola mutindu yina bau mosi bememona bau kisala nsodolo ya bau mosi yakele kisika betu metelama na kokila yai bankundi kima mutindu mosi beto lenda baka nzila ya nzambi sama na kutina to beto lenda luta na lufundusu ya yandi yai to yina beto zola kusala beno kele ve na kiese na kukila yai ti beno mebaka nzila ya kutina samuti bayina nyonso kemanga nzila ya kutina fwana luta na isi ya lufundusu na yina yakele na mutu ya nkaka yina moke zola kuzo nzila yavanaka profete mosi ya nene ya ngolo na nkumbu ya Moise bantu Israel zolaka bakula landila masonuku inzambi zolaka vulusa bau pe zolaka basisa bau na Egypte kasi kaka na ntango nzambi kubikaka mutu ya yandi mpe filisaka yandi kuna na Egypte bavanaka ve na luzitu samu na yandi babasaka yandi mpe tubaka ndizola kufa beto mutindu ngesalaka na baegyptien yina salaka ti baobikana na kimpika kulutila bamvula makumi yiya babikanaka na kimpika samu bamangaka na kuzikisa mvulusi yina kuisaka samu na kubasisa bau yina vutulaka bau diaka na kimpika ve samuti nzambi zolaka ti bauvwanda ntango vwandaka kaka keleka kasi bauvwandaka na bamvula makumi yiya samuti baumangaka na kundima nzila ya nzambi kubikaka ya kutina mutindu moke kokila ti yau yina diambu na kokila yai kima ya mutindu mosi bememona ti baumangaka nzila mpe nzambi bakaka lukano mpe tubaka na abraham mpe bayankaka na ngwisani ya yandi mutindu betuke tanga david uyimba yau na nkokila yai yandi silaka bau ti yandi zolaka sala kima mosi na yau nzambi kizikisa nsilulu ya yandi yandi zolaka basisa bau na mutindu nyonso kasi mubanza na kutala nsungi ya nkaka kufwaka nsungi ya ntama yina sekaka Moise mpe nyonso yina mpe lendaka ve kundima nsango nsungi yango bamvula makumi yiya kufwaka mpe Moise kotaka na nsungi ya nkaka mememona yina muzola kutuba kana bau ndima yau ve na yina nzambi kebika nsungi yina kufwa mpe yandi kenata nsungi ya nkaka samu na kusala yau na yau baomangaka yau mpe kuna beto talaka nsungi yai ya nkaka yina kuisaka ntango Moise kuendaka kuna samu na kusiamisa yandi mosi beno zaba Moise vandaka na bomba ya kukwenda kuna Moise vandaka na bamvula makumi nana na ntango yai mpe yandi kuendaka bamvula makumi yiya mpe ntango yandi tubaka na nzambi na mulaka ya tiya yandi tubaka nani moke tuba na bau mefilisa munu nzambi vwandaka na nkumbu ve yandi tubaka nani moke tuba na bau yina filisaka munu yandi tubaka ntango moke tuba nzambi ya batata ya beno moni kaka na munu bake tuba nani kele nzambi ya batata ya beto mbote yinki moke tuba na bau yandi tubaka ngenge tuba na bau ti mukele yina mukele ngenge tuba na bau ti mukele yina mukele yandi tubaka yinki yina kele na liboko ya nge Moise yandi tubaka nkawa mpe yandi losaka yau na ntoto mpe yau kitukaka nioka mpe yandi tulaka liboko ya yandi na ntulu ya yandi yau kitukaka lepre mpe vutukaka mpe belukaka yandi tubaka kulumuka mpe baka bidimbu yai mpe sala yau na ntwala ya bantu mpe yakevwa na nsiamisa baokezaba na nzila ya bidimbu yai yina mofilisaka nge samu na luvukulu o mpangi nzambi ge salaka ya untangu nyonso. Nzambi ge pese kantangu nyonso bidimbu ya kulutila mazulu. Meme mona, pe ntangu yae, tangu ya ni kurumukaka pe bukilaka bantu. E salaka bidimbu ya yandi na ntwala ya bau, isa yu nyonso kikilaka, bau nyonso. Pe bau kwendaka mbalamosi na inso ya ntinu mpe. Samu na luvukulu, pe na ina faraon bakaka lukanuti, yani pesaka bao luvukulu ve, pe nzambi pesaka lufundusu na faraon, pe beto zaba ina salamaka na Egypt, yangi tukulu na manima bamemo na bidimu ina nyonso kusalama, pe na manima bakumaka na mubu ya mbwaki, pe monakati nzambi ya keleka ina salaka bidimu ina nyonso, awa na mubu ya mbwaki, tulaka ntembe na nzambi kima ya ntete, ti yani vonaka na lenda ya kusala nzila ya kutina. Ntangu ya yakele kisika beto le salaka kifu ya beto. Tangu mwa kimbevo kibula beto. Tangu mwa mambu ya imbi. Tangu mwa mpasi kibula kisika mwa sikuna na nzila. Na ina, beke kwe na ntama. Mtuenya ya mundimi. Mutu mosi keseka yandi ketuba. Mote, nge kima ya kaka veka si exalte. Mote, mge zola kaveti, babo kila mune exalte. Benemona, benemona, yao ina. Menoge sala ntembe ina. Yakele ntangu ya kutela makuna. Yakele ntangu ya kutela ma uzijisa munati nsangu. Yakele ntangu ya kupesa nkembo na nzambi. Pe Moise tubaka. Mesala ya idezia. Bimangu kumi na ntwala yange. Pe nzambi wepesa beno bimangu kumi. Pe na ina. Beno kele na boma na mubu. Kileka wapu mutindu ya kelomba beno na ukikila. Yani vutukaka. Pe bagaka nkawa ya yandi, pe simaka yao na ntwala ya mubu, pe bitembo kulumukaka, pe pasulaka yao na lweka ya nkaka, pe bau sabukaka. Pe kaka na ntangu bau kumaka kuna, na mbalamosi bandaka na kubokuta ti, bau vwanaka na limpave. Pe memona, kaka kima mutindu mosi, na ina nzambi kulumusaka mapa na mazulu, samu na bau, na ina bau nyungutaka ti, bau vwanaka vena maza, pe kunyunguta mosi na manima ya nkaka, pe mmebakula, beno getuba, mote mubanzati, bau vanaka kifwani ya bayina mendi mave, mote mubanzati, bau vanaka, ya vanaka na kimvuka ya bantu ya kuvuka na yina, kuendaka na bau, kieleka, kasi muzula kunata kima ya nkaka na lubambuko ya beno, kala nzambi filisaka munati nsangu, te siyamisaka na nzile ya bidimbu, ti yani wanaka munati nsangu ina nzambi filisaka, na ina ya metala bau na kutumama na munati nsangu yae. Ya keleka, bau fana tumama na munati nsangu, pe kuvwana na luzitu na munati nsangu ina. Beno tala Josue na Caleb, bau wanaka kaka na lweka ya yandi. Inga tata, nyonso ina Moise wanaka, bau wanaka na kati ya yao mpe, kana Moise wanaka kusungama tu ya imbi, bau kangamaka kaka na yandi na mutindu nyoso. Bememona, samu bau zabakati, ina wanaka munati nsangu ya nzambi. Pekuna kilumu mosi, beto talakati Miriam, profetes, pe Aaron, nganga nzambi ya ntete, bau sekaka kento ya Moise, samu ti ya ni wanaka etiopienne. Pe banzaka, ya vwanaka ve na baketo mingi ya kimvuka ya beto mosi, samu na kukwela na kisika ya kukwenda kuna, pe kukwela keto yango, ina vwanaka sodolo ya Moise ve, ina vwanaka sodolo ya nzambi samu na Moise. Pe ntangu bau sekaka yao, ti nzambi ya kudasuka na mutindu mosi, ti kuna ya di gulaka Miriam, profetes, ya kufuluka la kimbevo ya wazi, pangi ya keto ya Moise. Iki samu na yao, yandi profetes, kasi hiki yani wanaka sala, yani wanaka seka kukundwa buzitu na munati nsangu ya nzambi, munati nsangu ya nguisani ya kilumbu ina. Pe yani wanaka kukundwa luzitu, pe aronga nzambi ya muta, mwainua ya Moise, mbote, yani wanaka la yandi. Pe aronkuna, tangu yani wanaka pangi ya yandi ya keto, kuzweka lepe, yani kwenye kakuna petubaka na Moise. Ngezu la bika mpangi yange mosi ya kento kufwa. Pe Moise kwenye kana tabernakle, pe kubwaka na ntwale ya mfumu, pe banaka na kudila, pe kubokila nzambi, kiadi semu na mpangi ya yandi ya kento. Pe peve ya mfumu kulumukaka petubaka, bokila rompe Miriam, na kutelama awa na ntwale ya munu. Oh la la, nzambi kelo mbaka luzitu. Nzambi kefilisa nsangu ya yandi, beno kuwa yao, pe beno kizitsa yao, beno kipeve kana bagebo kila yao konga ya bexalte, bato yavwa na nyonso yina bake bokila kayau bika inza kusala yina ba uzola kasi beno pesa luzitu na yau unatela maka Miriam nzambi tubaka beno bokila Miriam pe beno bokila Moïse to beno bokila Aaron awa pangi ya beno ya bakala pe ya keto samu na kutelema na ntwala ya munu pe ntango ba ukotaka na ntwala ya nzambi nzambi tubaka beno ke vuanda na boma ya nzambi ve yani tubaka yau na nganga nzambi ya ntete pe na Miriam prophetess yani tubaka kana kele na mutu mutu na kati ya beno yina kele ya kimpebe to profete munu fumu ke kukitalisa munu mosi na yandi uge zonza na yandi na wavizyon pe ke monisa munu mosi na bandosi na yandi pe nyoso yina kana yandi kele ya kimpeve to profete kasi yandi tubaka kisedi ya munu Moïse mwge tuba na yandi yinwa na dikutu yandi tubaka menuge vwana na bomba ya nzambi ve na nzozula ya kaka menuge zonzila na yina metala Moïse menuge na kuzonzila munu kana beno lenda zikisa Moïse ve menuge zisa munu ve yandi tubaka mesa misa ve na kati ya beno ti yandi kele kisedi ya munu pe beno kele ve na buzitu samu na yandi atafio tive. Yeki, yake vwanda leso, samu na bantu ya kilumbu yae, atalu zitu ve, atalu kumu ve. Ntangu yae, yani tubaka. Pe samu ti, nge salaka ya uve, yake le samu na yina, nge kele la kimbebo ya wazi. Yake le samu na yina, bima yae mekuenda. Yani tubaka. Samu ti, nge fwana zabati, yae vwanaka kisali ya munu. Beno zaba ya u. Na yina, tangu beno ke tuba kima mwusi samu na yandi, beno ke tuba yao samu na munu. Na yina, Moïse ambilaka samu na luzingu ya yandi, ukebama. Nzambi, kebaka luzingu ya yandi. Yandi zingaka mingi vena ntuala, yandi kufuaka. Kasi yandi sukulaka kimbevu ya yandi ya wazi, e yandi vanaka kuna na kambi lumbu samwadi, beno zaba, samu na yandi, samu yandi vanaka na yao, samu na mvedolo. Na kukivelisaka yani mosi diaka, samu na lepo ya yandi, zambi belusaka yandi. Kasi, yina yani wanaka meka na kunata bau, wanaka yai. Beno fwana zikisa yina muke sala. Pe kala yina wanaka nkadulu ya nzambi na kilumbu yina, pe nzambi lenda soba ve, nzambi zolati beto zikisa yina yani kina kusalaka. Yandi kelombaka yao, yandi tubaka beno zikisa yao, tokima kaka ke salama. Mutu mosi tubaka na munu kilumbu yina, yani tubaka timu, bakala ya mputu, ke kumbula awa na zandu, samu na kuzinga. Yani wanaka na kimbevu ya yintu, na mutindu ya imbi mingi. Yani kele literiena nzila ya lukikilu, pe bau kuzwaka kominyo. Yani kele ya kulunga ve, na kutambula na dibundu, na yao yani bakaka taksi. Yani tubaka, yalo mbaka yani, basama kumi nana na kukwenda kuna, basama kumi nana, samu na kuvutuka. Finangani ya yandi, ukunda busantu, mwanaka yandi kusambila kisambu ya mfumu, na suka mosi, pe sekaka yandi, sekaka yandi. Yandi tubaka na finangani yai, yandi tubaka na bakala yai, yandi tubaka. Wapi kisika ngike kwena na taksi na suka yai. Yandi tubaka yavwa naka kominyo mukwendaka na dibundu. Yandi tubaka inki kele kominyo. Yandi tubaka ntangu betike baka dimpa mpe vinu. Yandi tubaka mungu wanaka na ya munu mpe na suka yai na mesa na kitini ya dimpa pe mulangi ya whisky. Mene mwona, muza baba babakala tatu na ntangu mosi ina sekaka kominyo na kati ya dibundu ya bau. Muza babao, e ba ukwendaka na kivinga ya hotel, e bakaka, mwaba sandwish ya jambon, pe mulangi ya whisky, e ba uvandaka na kominyo ya ba ukuna, kese ka kominyo yina, ba uvandaka na yao na dibundu ya Pentecote. Nansi ya bangonda tatu na manima, nyonso tatu uvandaka, mosi ya ba ukufwaka, e zole uvandaka na inzo ya bilau. Beno lenda ve kuvweza nzambi. Beno fwana zikisa nzambi. Kana beno ke kwikila yao ve, beno vwana kaka sui, beno vwana tama na yao. To beno sala yao, to beno kwisa luzitu nyonso, beno zikisa yao. Kuseka bantu ve na kati ya kimpeve, uzonzila ve na bantu ina, kesa milaka na mpeve ya nzambi. Beno bika ba usui, muvanaka kutelama kaka kuna na nsongi, muvanaka longa. Na wamvula meluta, mutindu mulongi ya bakala. Pe ya vwanaka na keto mosi kuisaka, yandi vwanaka katoliki na lukwikilu. Kasimuza bakati, bakala ya yandi vwanaka katoliki, yandi vwanaka kima mosi ve. Pe keto mosi ya kitoko, ya kitoko, ya kitoko, pe na mamvula makumi zole, makumi zole na zole. Muzabaka yandi mutindu mwana kento awa na mbanza. Yandi kuisaka petela makakuna, yandi tubaka. Mugebika vengombe ya munu ya kento kuvwana na sambulu ina, William Branham kena yao. Pe, kukila ina landaka, tete mukuma na yandi, muku wakati yandi valaka kufwa na kati ya lupitalu, pe, ba uzaba ve kikuma ya lufwa ya yandi. Yandi vana kufwa kuna na lupitalu, pe baka ya yandi kuizaka baka munu. Yandi tubaka, yandi vwanaka mutu ya katolika, pe yandi kuisaka, yandi tubaka. Kuisa la solo nyonso pe tuba kisambu samu na kento ya munu. Yandi vwanaka boki lange, pipa ya muvimba, yandi kekufua. Mbote, mutu baka, mwge kwenda, pe muko taka na litoma, pe bikaka lukutakano, pe mukwenaka na lupitalo, pe mukwenaka mbangu na bimatino, mukutanaka na infirmier, pe yandi tubaka. Yandi mekufwa imeni. Pe, yandi tubaka. Wisa tubaki samu samu na yandi na mutino nyonso. Mutubaka, yandi mekufwa. Yandi tubaka, samila na mutino nyonso. Yake sala bao mbote ve, tangu yai. Yandi tubaka, mbote, kuisa tala yandi. Pe, mukwe naka kuna. Yandi vanaka la bansuki ya ndombe ya mbwaki, mbandati bagebo kilaka yao, bansuki ya uben. Kento mose kitoko mingi, mama tonana kizizi ya yandi awa, na mbeso ya nene ya kite ya kafe. Pe keto ina, enfirme ina, tubaka, bili, yani kufwaka na mpasi ya mutindu ina, ti yani bokaka na ngolo kumbu yange mutindu yani lendaka, pe tubaka, tuba na yandi na kulembo kila munu. Ti kuna batasi ya mwaki basikaka na kizizi ya yandi mutindu baveri. Pe na mbeso ya ya nene basikaka na nganda ya bakongi ya yandi ina wanaka ndambu ya kukanga. Ya keleka beno zaba yinki ke salamaka, tango mutumosike kufwaka, bare ya bao pe misopo ke ninganaka. Pe yandi vanaka kuna na kutoka na nzutu ya yandi. Pe yandi kufwaka na kati ya mpasi ya mutindu ina samu, vesa muti, yandi zitisaka munu, kasi yandi zitisaka ve, sangu ya mbote ina mu vanaka longa, peti nzambi vanaka sala bidimbu, pe mambu ya ngitukulu. Mwata umeluta na New Albany, na ina muwa naka kutela makuna, wanaka zoza na musumuki, ina muwa naka tuadisa yandi na Kristo, bakala mosi ya nene ya ngolo na maboko ya makalu, ngolo na kati ya garage, bakala mosi wanaka mkundi ya munu, bokilu ya yandi ya bakala, kimaka mbangu na kielu ya garage ina landaka. Muwa naka kutela makuna, wanaka longa na ngunga ya maji ya midi, muwa naka kudia sandwich, pe vana zonza na yandi samu na nzambi. Kilungwe mvimba mumu naka kisika mosi, kisika mule naka kwenda na madi ya midi, pe kumeka kununga moyo mosi na Kristo. Yandi tubaka, tata Branham, yandi tubaka, mumu naka kaka mulongi ya bakala mumu mosi. Yandi tubaka, tata Branham, yandi tubaka, mama ya mumu vanaka na sambulu ya mutindu ina, sambulu ina ya katikati. Pe masa ya meso vwanaka kulumuka na matama ya yandi. Mutu baka, bilumu hikuwa yandi kuendaka. Yandi tubaka, bamvula. Yandi kesa milaka ntangu nyoso samu na munu. Mutu baka, nzambi ina kuwaka bisamu ya yandi kena kumeka na kupesa mvutu na yao malumalu yae samu na yandi. Pe mutu yae kotaka kuna, yandi tubaka, mbote. Yandi vwanaka ya kukula malafu, yandi tubaka. Hey, Billy, wilikila, yandi tubaka. Onso tangu ina ngezo la kuisa kuna na garaja ya munu, yandi tubaka. Kuisa, kasi, yandi tubaka. Unata ve sambulu ina ya ntama exalte kuna. Mumba lukaka, petalaka yandi, mutu baka. Kisika nyonso, baka ya mba Kristo ve, mwge vwanda ve. Pe na yao, yandi balukaka, petubaka. Ha, wena pene pene yange mosi. Mwana ya bakala, pe muku waka kaka na kati ya ntima ya munu, ndinga mosi tubaka, yige buka ina nge kunaka, yage wana mbote mingi, samu na ngeti, baka nga ditadi ya nene lalaka yange, pe ulosa yao na isi ya mubu, pe bokilo ya yandi mosi, kaka na manima ya midi mosi ina, mataka na zulu ya yandi, na kaminyo ya chevole, ya baton zole ya kufuluka na bima, pe badi ataka yandi na kati ya ntoto. Beno memona, beno fwana zitisa nzambi, beno fwana sala, beno nzambi ke lombaka luzitu, pe yandi ke lombaka yao. Pe na yao Miriam zolaka zaba ya kulutila mbote. Mutino mosimo, Aaron zolaka zaba ya kulutila mbote, na uzabaka yai, ti Moïse doit disa maka nan peve an zambi, na kusala yina, yan izola kasala. Moulongi ya batis sonik laka mounou mukanda, mabilou mou meluta, banda awa. Oh, yikin sembolo, yan izalaka mounou, yan itubaka. Moutu yina kele ya koyikoyi moutinu beno kele. Minise yina, kevwa na moutinu mousi, na eliba profet. Yan itubaka. Pekuna, umonange, ya kuvwana na injo, kesa la kima mosi ve. Na yao, biliki na kusalaka mutinu sekretari na tangu ina, yani sonikaka, yani mukana mosi. Ina ina, yani banzaka. Mbote, mbanzati, mgepesa yani mvutu, yani tubaka. Kasi yani banzaka ti, yani kesa la mbote na kubika munu, kutanga yao na ntwala, yani vutula yao. Kasi yao wanaka, na mayele mingi na kati ya yao. Yani tubaka, tangu yae, yae kele ve papa ya munu, yae kele munu. Yani tubaka, ye tubaka kakati, papa vwanaka la minister, mutindu ina ya eli. Yani tubaka, ye tubaka ti, yani mevuanda na lweka ya masa kisika mosi kuna, na inti ya kilobi na diboko ya yandi, to kuna na zulu ya miongo, na munduki na diboko ya yandi. Yani tubaka, inki ngeke tuba samune eli, tangu yani vwanaka, na mvula tatu na lweka ya mwamasa. Yani tubaka. Ngeza wa veti. Ametu wa disama na mpeve ya nzambi. Sama na kusala yina. Bao kesala. Nelmemona. Mutu nyoso zola kutina yao. Mutindu ya bao mosi. Kasi mutu fwana tuwa disama na mpeve ya nzambi. Pe belo fwana pesa yao luzitu. Kaka ina. Awa kilumu ya kaka ina. Moyo ya talu. Awa na mbanza. Mwana kampandi ya bakala ya kaka. Yani tubaka. Wapi bil. Yani tubaka. Yani mekwenda na Canada. Yani tubaka, mubanza na kuzomba. Yani tubaka, yinga, yani kekwenda zomba. Yani tubaka, buzomba na kima ya mutindu ina. Mbote mingi, mutu ina, na kuzabaka veti, muvu anaka na isi ya ngolo ya pebe santu, na nzila ya vision ya mutindu metuba mfumu, na kukwenda. Yiki, beno kesala na kilumbu ya lufundusu. Wapi mbote ya kesala na munu kekwenda na lweka ya mbeto ya mutu ina ya kesa mila samu na yandi. Kisika antete, yandi kekwikila munu ve. Pe bantu, ntangu bau kekwisa, pe ketu babima yae, mutinu muza wa veti, bau kekwikilaka ya uve. Atati, bagebula beno mbata na mukongo. Pe bagebo kila beno, pangi ya bakala, kasi beno zabati, bagekwikilaka ya uve, bene mona, bau kekwikilaka ya uve. Ebeno lenda, kima mosi ve, beno lenda sala samu na bau. Page bokila nge, kuisa sambila. Kasi yage sala atambo teve. Samuti, bene mona, bau, keba kula yao ve. Beno fwana kwikila yao. Beno tala mbote ba yina kele na yao. Beno kwikila ya keleka. E, beno tala yina ke salama. Bene mona, beno fwana zikisa yao. Jezabel, na bilumu eli, mutindu, yani keba kula eli. Mutindu yandi, Eli wanaka keleka pastia ya yandi. Keleka. Oh, yani zolaka ve kuyamba yao. Bumbote. Ve. Yani wanaka mutu ina ke kuikilaka nzambi ve. To mutu ya ukwikama ve. To musamidi ya biteki. Yani wanaka na manganga nzambi ya yandi mosi ya mimpani. Kasi eli wanaka pastia ya yandi. Nzambi filisaka yandi kuna. Samu na kuvwanda pasteur. Yandi vwanaka pasteur kana yandi ngani na yandi, pe tuba na yandi, masumu yandi nyonso, kasi yandi vwanaka pasteur yandi. Yandi zolaka ve kundima yao atafyo tive, kasi pe yandi nataka yandi na nganda, yandi inaka yandi, kieleka yandi kuzwaka. E inki salamaka na yandi. Nzami bikaka bayimu wakuja yandi na balabala. Ya kileka, samu na hiki. Yandi vwezaka nsanguina elivu anaka longa. Nzambi kelo maka luzitu. Beno fana vwanda na yao. Beno kebuzu kima mosi ve na nzambi. Beno fana zikisa nzambi. E, beno fana sala yao na ntima ya beno. Na kati ya ntima ya beno. Beno fana sala yao. Pe, yandi kondoka luzitu na nzambi, mutindu yandi kondoka luzitu na profeti ya yandi. Tangu ya, yandi zabaka tehi Eli, vwandaka profeti. Bavwandaka ve na kima mosi na Israel, ina lendaka kufanana na Eli. Na ina bavizyo ya yandi pebima nyonso vwandaka kulunga na ntwala ya nzambi. Pe yandi, kasi, yandi fundiseka bao, kiadi, yinga, yandi kela nila koso denominasyon nyoso ya nkaka. Pe nyoso ina bagebo kilaka disumu, yandi kefundisa yao na ina meluta fioti na yakulutila nene ntinu pe nyoso ya nkaka. Yandi katulaka ve mutumosi na kati ya bao. Kasi, bao zolaka zabati, yani vanaka prophète ba uzolaka kaka ve na kuzaba yao yinga tata atape achab mekaka na kufunda yandi e yani sambilaka nzambi na kutinda kuyuma yinga yani salaka yao e yani tubaka mukele na ngolo pe muke kanga mazulu mvula kikubwa ve toki noko kikubwa ve ti muke bokila ya uve beno lenda ka banza ti mwa Jezabeli ina na kizizi ina kupakula na kubulaka dikulu na ntoto na kitambi ya ngolo kiboba ya yaluvunu kiboba ya yaluvunu kisala kati bana ya nyonso ya fioti awa kutala mpasi pe nyonso ya mutindu ina elivu anaka meka na kuvutula bau na nzambi na kumekaka na kununga isi mosi kuna na nzambi ememona pe ya mwanaka mutindu yani lendaka tuba na bantu gezu la tuba na munu ti ngeke kwikila na bakala ya mutindu ina ina kikanga ba isi mutindu yae pe mvula toki noko ve pe luvunu ya yani nyonso toki ndoki ya yani kuna nyonso ina yani zolaka bokila yao pe yani kele kima ya kaka ve kasi kaka ndo kitonga nga kisi toki mamosi yani kekanga mazulu pe mvula kenoka ve kesela tibantu yai nyonso kumona mpasi pe benoke tuba na ina ya kele luzolo ya nzambi ya vanaka luzolo ya nzambi yale na vwana nyonso ina beno memona beno fana tala ina beno fana zitisa nzambi ata mutino nyonso ina yani kesala yani zaba ina yani kena kusalaka ina vanaka pesa mpasi bana vanaka kubela batu vanaka kubela bibulu vanaka kufua mameme vanaka kufua masa vanaka veki sika mosikuna bapipa vanaka tia pendungutila mwini vanaka na tita ya kisengo na kati ya kilumbu bamvula tatu pe bangonda sambano pe elina mevwana na zulu ya mongo tubaka ataki noko kekubwa ve kanambo kila ya uve ya kele keleka oh mutindu ba uyinaka yandi pe mtangu yandi ashab monaka yandi yandi tubaka nekele yina kila kutalisa Israel mpasi mutindu na ve kiboba eli talaka la manima na kizizi ya yandi yandi tubaka ve munu ve kasi nekele yina kila kutalisa mpasi ya Israel ya kile keleka eno mona pe ashab vanaka ve na luzitu samu na yandi pe beno zaba yina eli tubaka na ashab yandi tubaka samuti ngeba sisaka menga ya Nabot na yao baimbu wa kile kita menga ya ngempe na balabala. Eba usalaka yao, samuti bau wanaka bakula ve munati nsangu ya nzambi. Ya kile kaka keleka, bau uwezaka yao, ntangu yae Miriam kondoka yao luzitu. Aaron, kondoka yao luzitu. Ata nani beno kele, mukristo to mukristo ve, beno fana diaka kunata luzitu na nzambi, eguzita yina, yandi kila kusalaka, to kuvibidila bampasi. Ya kele kuyamba yao, to kukwenda na lufundusu, to yai, to yina beno zola. Mutini mwene naka telama na kimbangi, samu na ngunga na manima ya ngunga, na yina mmemona na luzingu ya munu ya mvimba, yina mmemona na bainsi ya nkaka, ebitini ya nkaka ya bainsi, penyoso yina, bima ina mesalama. Kasi kubika yao, kaka samuti, beno kuzwa dibanza ya yina, mwena kumeka na kutuba na beno, beno fana zitisa yao. Mmemona kabantwenya ya kuvwanda na kati ya lukutakano, pe kese kampeke vweza na kati ya lukutakano, pe na kutala na isi ya bangunga makumi zole na iya, bagedi ya tabau kuna na balabala, mwemona kabantwenya ya bantu, kuvwanda lukutakano na mvula mosi, tamu vanaka na kisika mosi, pe ina landaka, mubanza na bangonda sambano, kuvutuka na kisika mosi, pe na kutala mosi na mosi ya bau, vwandaka mekwenda. To ina kufwaka, ina mekubwaka kisika mosi, na bimbevo penyoso. Ya kele keleka, beno fwana zitisa yao. Muge mamuka moyo na mwana keto mosi antwenya na kokila mosi na tenisi, tamu vwandaka basika la kelo, mwanaka longa na dibundu ya nene wa Batiste, mwanaka basika la kelo. Pe muku waka lutadusu na kokila ina, semu na kubokila yani na kukwisa la Kristo. Mbote yani sekaka munu tangu mbokilaka yani na kukwisa la Kristo. Yandi na kutala vwanaka mosi ya bana ya baketo ya diakre. Pe yani telamaka na kielo na kukila ina yani vingilaka munu. Pe mba sikaka yani tubaka. Muzulati ngezaba kima mosi na tangu yae. Yangisa munu diaka ve mutinu ina. Mutubaka nzambi vwanaka bokila nge. Yani tubaka buzoba. Mukele ntwenya, yani tubaka. Mukele na ntangu mingi samu na yao, yani tubaka. Papa ya munu, kele na sambulu mingi, Samuna beto nyonso na inzo. Mutu baka, mingi ve samunange pangi kento. Mutu nyonso fana kuzwa sambulu ya ba umosi. Yani tubaka, kana muzwa la mutu kuzonza la munu samuna yao, mwe kuzwa mutu ina kele na sansi mosi, mutu mosi ve mutindunge. Mutu baka, kwenda tuba inange zola. Ire kwa misa munu ve, kasiki lumbu, ngege nyonga samuna yao. Tama mingi ve na manima ya yao, mulu taka na mbanza mosi. Awa yani kuisaka kuna na balabala kukonda luzitu na jipo ya yandi ina vwanaka kililika. Na dikaya na diboko ya yandi, yandi pesaka munu whisky, samuti, munu kunwa. Kima, mutindu mosi. Pe awa kele kimbangi ya yandi, yandi tubaka. Yema muka moyo na kukila ina, ngebo kilaka kuna, yandi tubaka. Ya wanaka kileka, yandi tubaka. Pebe ya nzambi wanaka pesa kimbangi na munu na kukila ina, wanaka meka na kunata munu na kukwiza. Pe yandi tubaka, kubanda kuna mule naka mona, moyo ya mama ya munu, kevukana na difelo mutindu krepe pe kuseka yao. Yao ina salamaka. Benmemona, beno fwana sikisa nzambi, kaka ina, beno fwana sala yao, pangi ya bakala, imeni, Jezabel, kondwaka yao uluzitu. Pe, beno mamuka moyo na tangu ya kaka, ya vanaka na bana ya kukona uluzitu, bazangulaka bao na inzo. Eli na manima bilumbu ya yandi ya keleka bantu inaka yandi samuti, yandi bokilaka nzala ina na isi. Ya vanaka na bantu ya kaka ina longaka bana ya bauti, Eli, mutu mutindu ina, bazangulaka yandi pe bakaka yandi na mazulu. Yandi kufuaka kisika mosi, pe bau zikaka yandi kaka, pe bumbaka yandi. Bau kikilaka ya uve, na yau Elize bakaka kisika ya yandi, tangu yai, yani vwanaka munati nsangu ya kilungu, tangu yai na manima, bazangulaka Eli. Na yau yani lutaka na mbanza mosi, pebana, bana ya fioti ya mbanza ina, basikaka, useka yandi, tubaka, tuba, ngeki boba ya dibandi. Samu na inki, ngeye kwenaka ve mutindu, Eli salaka. Menmemona, bau kikilaka veti, Eli kwenaka na zulu. Yau ina, yau wanaka ve kukona luzitu na mtu, yau wanaka kukona luzitu na sangu ya yandi, yani wanaka kilandi ya Elize, ya Eli, yani wanaka na kupakulama, mpeve ya Eli, wanaka na zulu ya yandi, yani kwenaka kuna pesalaka bima kaka mosi ina, Eli salaka. Aleluya! Yesu tubaka, yani ina ke kukila na munu, yani peke sala bisalu ina muke sala. Inga, bidimbu yai ke landaba ina ke kukila. Bau kondwaka ya uluzitu, pe, bau wezaka Eli, samu yani kukilaka na Elize, samu peve, kwanaka na zulu ya yandi. Pe, yandi balukaka, pe gulaka jude, na kazaka ya yandi, pe zibulaka jude, kwenaka pe salaka mutindo mosi ya bimangu ina Eli salaka. Pe atampe milongi nyoso kuna na lukolo ya baprofet, tubaka, peve ya Eli, kele na zulu ya Elize. Makele kwenaka na kati ya insi. Pe bantu, umeze ngande fiti, base kaka mosi na kaka haba tubaka. Tala yao, auke tuba, mkonga ina begzalte, ya fanatiki, ketuba, mutu ina kwenaka na mazulu, ukonda kufuwa, bampunda kulumukaka. Beto monaka kima mosi ve. Keleka ba usalaka ya uve. Keleka ve. Ba usalaka ya uve. Beto monaka ve bampunda. Beto kuhuaka ve bapusu kisika mosi. Buzoba. Kiboba ya ikufuaka pe bazika kayandi. Pena ina. Bage meka na kusala mingi. Ya kusala na zulu ya yao. Kaka mutindu ba uketuba bubu yae. Kima mutindu mosi. Mutindu ba utubaka samu na Yesu ba utubaka. Kasi ba ukuizaka pe ibaka nzutu ya yandi na tangu ya pipa. Ba ufutaka pe basoda samu na kupesa kimbangi ya yao. Kasi yani vumukaka na lufwa. Pe, baza ngulaka Eli na kipusu ya tia na mapunda ya tia. Pe, tangu profete ya yantwe na kwenaka kuna na kutambulaka kuna na kati ya mbanza. Pe, yani zimbisaka mansuki ya yandi mutinu tweni ya bakala. Yani wanaka kwenda kuna na ina bana ya yafyoti kwenaka mbangu na manima ya yandi. Tubaka, samu na iki, nge kwenaka vena Eli. Bau tubaka, nge kiboba alibandi, nge. Memona, bava naka vweza. Pe, yiki Eli salaka, yandi balukaka, na ngolo ya mpeve, pe singaka bana ina. Yiki salamaka, ba ulusu zole, mekatuka na mfinda, pe mekufuwa makumi iya na zole, ya bao. Keleka, akukunda luzitu, ukunda buzitu, beno lenda sala ya uve. Beno fwana ziti sanzambi. Kana mosi ya bao, bana tubaka, tangu yae kana tate ya bao, pe mama ya bao tubaka, tangu yae beno tala bana. Age tubati, baza ngulaka Eli, tangu yae, beto zaba ya uve, kasi na mutinu nyonso, muzia ba veka na yakele mutinu ina tove kasi mwe tuba na beno kima kulutila mbote na kusala kele kutuba kakima mosi vesa muna yao beno kwe na kaka na ntuala tangu yani ke luta beto ke kuwati yani ke kulmuka na mbanza bubu yae yani ke vwana lukuta kanu ya balabala kuna kana yani sala yao kana beno bana beno kwe na lukolo bubu yae beno kutana yandi beno tuba kaka wapi faso revera wapi faso tata tokima mutinu ina tuba na yandi, kasi na kisika yao, ukona ntembe batu baka na bau na inzo. Oh, baku waka papabe mama, vana na mesa, e vana seka, mosi na kaka, na kutubaka, yiki beno zaba, batu baka ti, exalte ina, yantama, baza ngulaka yandi, beno meku kilaka ntete, kima mutindu ina, e bau tubaka ti, mamutu yae ya dibandi, kaka na dibandi mutindu, situye kuna, yani kele vepene ya mvula makumi tatu na tano, pe awa, yani kina kuiza kuna, pe yani tubakati, yani gevwana lukuta kanu ya balabala, yani gevingila ti, beto kukila abu zoba ya mutindu ina. Na ina, yani kele kima ya kaka veka semwa, kaka kuseka. Yau ina kaka, samu, yani gekuiza ve na mabundu ya beto, yani kele kaka mutindu ya livu anaka, yani gekuiza ve na mabundu ya beto. Beto ke, yani ke, ya kele kaka mwaki ndoki, samuti ba losa yandi, yani getuba mamu ya luvunu mutindu eli. Ba ukikilaka yandi ve na yao, ba longaka bana ya fioti na inzo yango. Kana, ba zolaka longa ba umuzitu, peluzitu, ba uzolaka kuenda kuna na ntuala ya profeti ina ya nzambi, pelombaka kisambu samu na ba umosi. Kasi ba longaka ba unakuseka, pekuvweza, pekusaula. Mutindu bana ya bubu yae ba... Mingi ya bao bubu ya keseka lukutakanu ya balabala, bao keseka malongi ya sangu ya mbote. Na yao elisi naka bao na nkumu ya mfumu. Vesamu na bana, kasisamu na bibuti ya ukonda luzitu, ina nataka bana mutindu ina, samu na kukonda luzitu na nzambi. Ba ulusu zole mebasika mpeme kufuwa makumi iya na zole ya bao. Tangu ya ina kele kukonda luzitu. Nzambi, kelo mbaka luzitu, tangu ba ukondwaka luzitu na profeti ya yandi, ba ukondwaka yandi luzitu. Yale na vwana mutindu ba ukikilaka ve, ba uzolaka kanga inwa ya bau, kubikala ntama na yao, kasi ve, ba uzolaka tula luvalu ya mbongo ya bau. Ba uzolaka tuba kima mosi, ina ba uzolaka tuba ve, pe yinki salamaka na bau. Beto baka bantu ina vwana kazitisa yao. Beto baka ketu ya tsunamite na profeti mosi eli. Yani vwanaka israeliti ve. Yani vwanaka tsunami kasi, yani kuikilaka na nzambi. Yani mwanaka bakala yai kuluta na kati ya mbanza, yani kuwaka, yani kutuba, yani mwanaka bidimu ina, yani salaka. Hame tuba yao na disolo, muza bave kana ya kele kele katove, tikilumu mosi, konga ya bayimbwa ya mfinda vwanaka meka na kanga, tuena ya mwana kento. Tangu yai, yai kele ve masonuku, ya kele kaka disolo ina mutangaka. Yani tubakati, keto ya tsunamiti vwanaka kutelema na songi. Pe, yani mwanaka tiba imwa yai, zolaka kufwa ntuenya ya mwana kento yai. Pe bakala hii ya santu vwanaka luta na kati ya mbanza, pe yani telimisaka nkawa ya yandi na nzambi, pe bokaka samu na kiadi, samu na bana ya fioti ya mutindu ina, pe bayimbwa balukaka pe kuenaka ntama la bao. Atati ya vwanaka mutindu ina tove, yake wakana mutindu yale naka vwanda, muzabave. Kasi na mutindu nyonso kento yai tubaka tangu Biblia, tangu yandi zabakati yai vwanaka mutu ya santu. Yani zabakati kima mosi salamaka. Yani mwanaka yina yani vwanaka pe yani zabakati yani vwanaka mutu ya santu na nzambi. Pe na kisika kutalisa yandi mutindu Jezabel salaka yani zitisaka yandi. Yani tubaka na bakala yandi beto kele na lenda ya kusala yai mwesa mbilange beto tunga yandi mwa inzo mosi awa kisika mosi kuna. Beto pesa yandi mwa kisika mosi samu yandi melemba. Umetala yandi mote yandi kina kununa. Pe umetala nsuki ya yandi ya mpembe mutindu ya vanaka kubwa na mandefu yandi. Mwaka wa yandi ya ntama mwa maboko ya yandi ya kukonda mutindu yandi vanaka tambula kuna mwansuni ya maboko ya kulema mutindu ina. Pe awa yandi mekuiza menata mwadi yuki ya mafuta na lweka yandi na gitini ya mpusu ya dimeme ya kufika na zulu ya yandi na kati ya mwini ya ngolo zutu ya yandi talaka ya kunyenga pe ya mbwaki. Pe mwisa bilange beto sala yandi mwastasyon samu na kusugisa awa beto baka kontra pe beto kuzwa awa pe beto tunga yandi mwa kisika pe kula yandi na zulu samu mwke mwona ti peve ya yandi na zila peve ya yandi yandi kele mutu ya santu yandi kele mutu ya nzambi. Oh, wapi lusosano? Tangu yae bakala yani ndi maka, yani lenaka tuba. Sheri, mwemona bakala inampe. Muku waka yandi, mutalaka yani mbote, mwemona kabi salu ya yandi. Muzabati yani kele mutu ya santu ya nzambi. Na ina, betkese la kaka yao. Na ina, babo kilaka kontra, pe tungaka yani mwa kisika mwusi ya mbote, petulaka yani mwambeto kuna samu na kupema. Na ina, yale naka lala pe kupema. Baidi kaka kisika mwusi samu na kusukula makule ya yandi, bao kuzua kama masa pe bima, pe idi kaka yao kuna na kati. Pe tangu profete kusaka ya keleka, ina sakumulaka moyo ya yandi, samu na kumuna ti kima mwusi mesalama samu na yandi. Yani tubaka na geazi, kwenda bokila yandi, lomba yandi yina, mune naka sala, samu na yandi, mune naka tuba na ntino na kapiteni ya mfumo. Yandi, yandi tubaka, mwge zingaka na katikati ya bantu ya munu, ya keleve na kima yina, mwke na yao nsatu. Kasi geazi tubaka, yandi kena bana ve, e bakala yandi mekuma mbute na mamvula, yandi mekuma kiboba, bagena bana ve, e mwge banza elivu anaka ya kulala kuna na zulu, ya mwambeto yai, ti yandi sakumulaka yandi na kusalaka, yandi wanaka na makulu ya yandi nyonso ya kusukula, pe mandefo ya yandi nyonso ya kusukula pe bima ya kuvwana kuna na ntembeveti, ina yandi monaka vizyon ya mfumu, samuti ba untangu nyonso kesalaka yao. Na ina yandi tubaka, kwenda bokila yandi petuba na yandi na kutelama awa na ntwala ya munu. Oh la la, kwenda bokila yandi samuti yandi me, yandi me zikisa nzambi. Kwenda tuba na yandi na kukwiza awa. Ntangu yandi telamaka na kielo yandi tubaka. Mutinu metuba mfumu. Pene antangu yae mvula kekwisa, nyige buta bebe. Pene antangu ina, mvula vwanaka kwisa, yandi vwanaka na bebe. Na ina satana antangu yani kumaka, pene ya mvula kumi na zole, tata yandi basaka yandi na bilanga kinumu mosi, pe satana tubaka. Mwe basika na mwana ina. Na ina yandi pesaka yandi mpasi ya mwini. Pe yani kufuaka na maboko ya mama ya yandi. Yale misaka yandi. Ve tata, yani tubaka, kangampunda, ekwena na ntwala, stope ve, mata na mongo Carmel, na mongo, samuti, yani luteka kaka awa kilumu ya kaka ina. Oh, la la, beno ba uyai, yake luzitu. Pe bakala yani tubaka, nige kwena na mutu ya nzambi, yani tubaka, yake leve ngonda ya malu malu, to saba, yani kevwanda vekuna na ya yandi, yani tubaka nyoso kevwana mbote. Kanga kaka mpunda, ebika mulandila, e na yao bau kwendaka. E bau mataka na mongo, etangu kiboba eli talaka kuna na kavern, e yani kuisaka kuna, e talaka nganda yani tubaka. Yai kemo wana mutindo ketu ya tsunami, yina kekusa, yani tubaka. Afwana nyongisa yandi, yani tubaka. Kwenda, utana na yandi, pe tangu yani tubaka. Yani menyongisa yandi na ntima ya yandi. Pe, nzambi, metubaka na munu kima musi ve samula yao. Benimemona, nzambi fana tuba na beno nyonso ve. Benimemona, na yao, yani getubaka vena maprofete ya yandi nyonso. Yandi keselaka kaka, yani keselaka kaka yina, yani zola kusala, yandi kele nzambi. Na yao yandi, tangu yae elitubaka. Nzambi, hiki kana elitubaka mutindu yae, samula hiki getubaka na munu ve, samula hiki, yani getubaka. Samula hiki, getubaka na munu nyonso ve, samula yao, yali zolaka mona atafio tiveki mamosi. Kasi ya vwanaka nyonsu ya kulunga na eli, nyonsu ina ya vwanaka. Pe yiki, kana yali zolaka kuiza, pe tuba, yali zolaka tuba, nge tubaka ti, nge vwanaka kisadi ya nzambi, nge mtu ya luvunu. Mwe ukila ti, nge kele kima kaka veka si exalte, ya zolaka salama atafio tive. Pele mwona, nzambi keme kaka beto bantangu ya kaka, Elimu na ina betuke sala. Na yao na kisika ya ina, yani kwenaka mbala mwusi na makulu ya yandi pe sambilaka, muti yani vwanaka na nzambi. Pe yani tubaka, pe yani monisaka na yandi ina vwanaka jambu. Pe ili tubaka, baka nkawa ya munu pe kwenda tula yao na zulu ya mwana. Pe ntangu yani salaka yao, keto tubaka, muti nufumu nzambi kele moyo, pe moyo yange kekufuaka tambala mosi ve, oh la la, nge kisadi ya nzambi, mwe bika nge ve, mwe vwanda awa ti nzambi ke finisa vizyon. Kiboba elivu anaka kuna mwata ngufyo tidiaka, yandi kangaka luketo ya yandi, pe bakaka nkawa ya yandi, pe yandi kwendaka. Yandi kotaka na kivinga kisika bebe ina vwanaka kulala, bebe ya kufua. Yandi tambulaka fyoti na kati ya kivinga mutindu ina, mwata ngufyoti. Samu na ketu ya muzitu, ketu ina zitisaka yandi, bakala ina jitisaka yandi, pe kukilaka yandi na kuvanda mutu ya nzambi yandi tamulaka kuna na ntwala mpe na manyima bisika nyonso ti kuna nzambi pesaka mvutu. Amen. Na ina yandi lalaka yandi mosi na zulu ya bebe yango pe yandi bulaka ba ete bambala sambodi pe bakaka yandi kupeseka yandi na mama yandi kwendaka kuna yandi vutukaka na kaverni ina yandi kwendaka samu yandi zitisaka mutu ya nzambi. Amen. Nzambi kelombaka luzitu. Yiki samu na mart, yani vwanaka banza antangu nyonso samu na kukubika Yesu madi haya midi ya mbote. Marizo laka kuwa njinga nzambi na ina yani vwanaka kaka pe waka yandi. Yani talaka veti lele ya oreye sobaka to kana barido kumaka putulu to kana ba uvanaka na kima ya kudi ya tove yani zolaka kaka kuwa yina Yesu zolaka kutuba kasi matu vanaka zola ntangu nyonso kulambila yani madi ya mbote ya midi pe kundima ya kelekati kiti vanaka ya kuhidika mbote mbote pe batu laka yao na kisika ya mbote pe bima nyonso vanaka bunkete mutindu yina kasi yani zolaka yandi usala kima mosi samu na Yesu na mutindu ya yandi pe mari zolaka kusala yao na mutindu ya yandi. Kasi kilumo mosi tangu Lazaro kuisaka, batu mingi, keso lula na mart, yandi tubakati, yandi zolaka sepela mingi. Oh, ve, kaka motongu fioti, beme mona, ya kuisaka na tangu mosi, samu na mart, na kutalisa na yandi. Ena ina, tangu Yesu, tangu Lazaro kufaka, pangi ya yandi ya bakala, yandi fidisaka, samu na yandi na kuiza sambila samu na yandi. Yandi kuisaka ve, yandi kipaka lubokui uve, yani kwendaka kisika ankaka, yani fizisaka diaka, pe, yani kipaka velu bokilu. Kasi ntangu na suka yani kuisaka, ya mwanakati, yale naka kwenda na yani petubaka. Samu na yiki nge kuisaka ve, samu na yiki nge kuisaka ve, ntangu mbokila kange, pangi ya munu ya bakala, wanaka kuna, ya kubela. Beto mebika di bumbu ya beto. Beto mebika organizasyo ya beto. Beto mesala nyonso samu na kulanda sangu yange. Samu beto kukila kati nge wanaka mutu ya nzambi. Kasi wapi mutindu mutu ya nzambi. Pe beto zole bana ya nshona. Beto tatu bana ya nshona awa. Panshona tatu. Pe madia ya beto wanaka kuisa na kisalu ya batapiseri samu na tempelo ina. Beto wanaka ba mamele kuna. Mama ya beto mpetata ya beto wanaka ba mamele kuna. Kasi samu ti, ngeme tu la beto na kima mosi, samu na ukikila na yai, ina ngege na kumeka na kulonga, na kutubaka ti ngekele mwana ya nzambi, pe profeti ina nzambi filisaka, ebi mayai, wabi mutinu beto leenda kukila nge, mutu ina keku wa munu ve, tangu mugebo kila nge, tangu muba naka na satu, pe muba naka na satu ya nge, ngeme zaba, sangu ya munu ve, pe melandila, pe mufilisaka diaka, pe ngeme zaba yao kakave. Samu na yiki nge salaka kima mutindu ina. Kana yandi salaka yao, di solozo laka vwanda lusosanu unko kila yae. Yiki yandi salaka, yandi kwendaka mbala mosi na kisika ina yandi vwandaka, kulumukaka na makulu ya yandi petubaka. Fumu, kana nge vwandaka awa, pangi ya munu ya bakala zolaka kufu ave. Oh, beno bau yae. Yiki yandi vwandaka sala, yandi vanaka zitisa, yandi vanaka la mvuandulu ya nzambi, pe yandi zitisaka yandi, yandi bokilaka yandi mfumu ya yandi. Mfumu, kanange vanaka awa, ve, mfilisaka samu nange, nyoso ina, bazi manaka, tamu ya, gekele awa. Memona, kanange zolaka vwanda awa, pangi ya munu ya bakala zolaka vwanda, yandi ufoka ve, yandi tubaka, pangi ya nge ya bakala kevumbuka diaka. Oh, yandi tubaka, inga mfumu. Muzabati, yandi kevumbuka diaka la kilumbu ya suka. Epe, yandi tubaka, yandi tubaka, kasi mukele mvumbukulu peluzingu. Yandi na kekukele la munu, atati yandi mekufwa, kasi yandi kezinga. Ina nyoso kezinga, pe kekukele la munu. Kekufwa atafyo tive. Mwe kukila mfumu, tingekele mwana ya nzambi ina zolaka kuiza na inza. Pe, atape ntangu yae mfumu. Oh, atape ntangu yae. Ve, mfumu, nye zolaka sala yae, pe nye zolaka sala ina. Kasi, atape ntangu yae, nyoso ina, ngege lomba na nzambi, nzambi kepesa yao nange. Kaka ina, yiki kanabeto lenda katuba yao na mtu mosi na kukila yae. Oh, pangi ya munu ya bakala. Mwiku kila ti, ina ngeme lomba na nzambi, zeme pesa yao nange. Bandandu mosi kekusa. Kasi ata mutinu yani vwanaka, kana yani vwanaka, ebeto zabati yani vwanaka mwana ya nzambi. Kana yani kondoka yao luzitu, yazo laka veku sala. Ina katukaka na ntima ya yandi. Yani tubaka. Ata pe ntango ya yomfumu, nyonso ina ngenge loma na nzambi, nzambi ke pesa ya unange. Yawina, na ntima yandi, yandi pukilaka yao. Kala yandi zolaka sala njetelo ya kuzomba, toku loba misi, yina zolaka sala ata lusosano vese mula yandi. Ve, kala yeli kwenaka na njetelo ya kuzomba to kwenaka kisika mwishukuna, ya selaka ata lusosano yao, na kento ya sinamit. Yani kukileka kakati, yani kele mtu ya nzambi. Keleka, ata yina, yani salaka, yani wanaka kaka mtu ya nzambi, samu na yandi, samuti, yandi mwanaka nzambi kutambula luzingu ya yandi. Pe na mat, ata yina salamaka, yani mwanaka yina nzambi salaka samu na yandi. Yani tubaka, ata pentango ya yinfumu, nyonso yina ngege loma na nzambi, nzambi kepesa ya unange. Haa! Beno bawe yae, yali tubaka, pangi yange ya bakala kebu muka adiaka. E na ina yali tubaka, wabi kisika kame sika yandi, pe bau pendaka na Antoni, e yandi bokilaka Lazaro na Antoni, na manima kufu wabi lumbu iya. Samu na inki, samu mpani kento ya Lazaro zikisaka ina yali vwandaka. Kana beno lenda zikisa ve mtu yae, beno pesa luzitu na kisalu ina, yali kisima na nzambi. Ya kele kaka keleka, beno mwona, beno sitisa yandi. Kana longi mosi, kukwisa, pase ya beno, beno sitisa yandi ntangu nyoso. Mweku waka mabundu ke zonzila pase ya bau, wabi mutindu, wabi naka zonzila yandi, ke vweza yandi, ke saula yandi. Wabi mutindu pase yina, ke sala kima mosi, samuna beno. Yani lenda sala ya uve. Beno ve, beno keku, mwge tuba di bundu ya ive. Kasi mwzo la tuba, mabundu ume monaka, ti kana beno, beno fana kuzo la pase ya beno. Beno fana zabati, yani kele mtu. Kasi diaka, zabi mesala la yandi, pase ya yandi. Bebe santu, mesala yandi surveillance general, na yina beno fana zikisa yandi mutingu yina. Pe, yale la vwana, yina, pasia salaka, kana beno zikisa yani na kati antima ya beno, mutindu kisadi ya nzambi, nzambi kisisa beno na kusala yao. Yani ina, ke ya mamunu, me yamba yani ina filisaka munu. Yesu tubaka, yani ina ke ya mamunu ve, ena yamba yani ve, bememona, bau tubaka tinzambi vwanaka tata ya bau, yani tubaka, tata ya beno kele diabulu. Na yao, bememona, beno fwana zikisa yao, pe kukila yao, kukila ti yani kele. Yinga, mati kukilaka yao. E, ya kele, moti mamuzi yina, mugulaka la suka yae, kento yina, ya sirofenise na tangu yina, tangu yani kusaka. Beno tala motindo balo saka yandi, na ndudi. Kuna, yani vandaka, juif, yani vandaka mutu ya makanda, pe, yani kuendaka mbangu na yandi. Yani zabaka ve motindo ya kubelama na yandi. Kasi, yani wanaka na nsatu, pe yani zabakati, yani wanaka mwana ya nzambi ina, yani kukilaka yao, yani kana nzambi, tenaka pesa mvutu na kisambu ya yani samu na bantu ya kaka, yani kepesa mvutu na bisambu samu na yandi. Pe yani zabaka ina, yani tubaka, wanaka ndinga nzambi. Kana wanaka ndinga nzambi, samu na wajif, ya wanaka ndinga nzambi, samu na bantu ya makanda, mpe, nyoso ina, yani tubaka. Pe Yesu, pesaka yandi kumekama, yani tubaka, fumu. Vwana na kiadi, tangu ya ebeno tala mbote, ve yandi tubaka, nge mwana ya David, samuti, yandi kuwaka bajifu kutuba, nge mwana ya David, tangu ya yandi vwanaka ve mwana ya David, samu na yandi, benemona, pe yandi tubaka, nge mwana ya David, ya zolaka vwana mutindu ina, jifu zolaka belama na yao, samuti, yandi kuwaka bayankaka ya bao, yandi mekaka na kukwisa mutindu bao salaka, amba veti, yandi vwanaka mekana kuzua luzitu. Yani wanaka meka na kutalisa luzitu ya yandi. Pe yani wanaka sala kaka ve, Yesu, zolaka zaba, kana ya wanaka mutindu ina. Ve, yani zolaka zaba yao, na ina, mutindu yani kusaka, yani tubaka. Nge mwana ya David, vwanda na kiadi na zulu ya mwana ya munu ya kento, samuti, yani mevualangana na diabulu. Yani balukaka, petalaka yandi, petubaka. Yake mbote ve, samu na munu na kubaka dimpa ya bana, pekulosa yao na bayimbua. Yina vanaka ve, yina vanaka mosi. Balo saka yandi kaka ve, na lomilu ya yandi, kasabu kilaka yandi imbua. Ya kele keleka, pe, imbwa kele mose bakumbu ya kulutila isi, ita biblia kele na yao, beno zaba. Na yao yani tubaka. Ya kele mbote ve, samu na munu, na kubaka dipa ya bana, ya kulosa yao na bayimbua. Yani tubaka, ya kele keleka mfumu, mfumu, na ina, yani kuzota yao. Yani vanaka ve, mwana ya Davi, samu na yandi, kasi yani vanaka mfumu. Yani tubaka, keleka mfumu, ya kele keleka, kasi bana, kekudiaka bima ya mvindu na isi ya. To, mwuzo la kutuba haba imbwa kekudia bima ya mvindu na isi ya mesa ya mfumu. Yau ina, yau vanaka yau, ina vanaka luzitu. Yesu balukaka na yandi tubaka. Tukukile yange kele nene. Tangu ya ivutuka na inzo, yege muna mwana yange ya kento kaka mutindu yeme kukila yao. Yao ina, samuna iki, yao vanaka kubelema ya yandi. Iki zolaka salama, kana yandi balukaka mpe tubaka, yandi balukaka yandi tubaka. Ya kele mbote ve samuna munu na kubaka, na nzozola ya kaka, ya kele ve ya kulunga. Eno tuba, mutu ya katolika kekuza peke tuba. Oh, mpangi banam. Muza bati, nizami yegu waka bisamu yange, samu na batu yai awa. Yige samila samu na munu. Pe, muge tuba, mbote, ya kele mbote ve samu na munu, na kubaka ntangu ya bana yai awa. Mugele awa, samu na kusamila samu na wapantekotise yai, ve samu na beno, konga ba katoliki. Imemona, yiki yani zolaka tuba. Oh, bakala, mubangati, yani zolaka basika awa mutinu nyoso. Imemona, kasi, yani balukaka, yani tubaka. Yakile kile ke kanfumu. Yakile kile ke kanfumu. Kasi beto ke, beto kezola, baimbwa, kezola kudi ya bitini ya mapa, na isi ya mese ya mfumu. Memona, kuhina kangaka yani na solo nyonso, yani balukaka mpe tubaka. Lukukilu yange, kele nene. Ikuna, beto kemona diambu ya kaka. Memona, ya vanaka kubelama ya yandi, luzingu ya yandi. Yandi vanaka zikisa nzambi, Mutindu yandi vanaka zikisa yandi. Na ina, beti kemona kilumu mosi, ya vanaka na rom, pe yandi vanaka mutu ya nene, pe yandi zolaka bajwif, pe yandi vanaka na kisadi ina, vanaka kubela. Yandi mosi, yandi vanaka vena satu ya kulunga, na kukwenda yufula Yesu. Bili memona, beno yandi zolaka ntangu nyonso, kuwa fioti mingi kulutila ina, beno kele. Beno vanda ata fioti ve nene, na mesu ya beno mosi. Bili memona, tangu yae, Pe kana beno kele nene, timutu ya kaka kutuba yao, samu na beno. Memona, kasi tangu yae, tangu beno, kentu yae ito, bakala yae, mujo la tuba, yani tubakati, yani vanaka mfumu ya basoda ya rom, pe yani vanaka la kisadi ya kubela, na yao yani filisaka, na kuzwa kisadi ya ya kubela, kubeluka. Pe, yesu tubaka, mwe kuiza belusa yandi, na yao na nzila yandi, rom wanaka yani kukuiza, mubanza ti yani tubaka. Oh la la, awa ke kuiza mutu ya ngo ya santo. Awa me kuiza mutu ya santo ina. Mbote, mukele mutu ya makanda ve. Mukele, mukele, mukele mfume wa soda ya rom. Mukele mfume wa soda, toto kisadi. Mwge juif ya keleka ve. Mwge na musu wa ve, samu na mutu ina ya santo na ukuisa. Imemona luzitu. Imemona, mukele ve na musu wa ya kuzwa kisadi ya ngo ya santo ya nzambi. Kukwiza na hizo ya munu. Monaka yandi kukwiza na kielo, pe yandi bokilaka yandi, yandi tubaka. Mfumu, mukelewe ya kulungati, ye kukwiza na isi ya munudi ya munu. Mubanza, wanaka na hizo ya ntinu, mfumu ya basoda, yandi tubaka. Mukelewe ya kulungati, nye kukwiza na isi ya munudi ya munu. E mubanza kaveti, mumelunga na kukwiza na nge, na hii na mutinaka bantu yange, yange mosi ya kusakumuka, bajif. Kasi mukele na kisadi awa ina kele ya kubela mingi. Pe yandi tubaka. Mukele mutu ya izi ya lutumu. Yandi tubaka. Muge tuba na soda yae kwenda. Pe yandi kwendaka. Muge tuba na yandi yae. Meno kuisa. Pe yandi kekuisa. Yiki yandi tubaka kuna. Muza bati. Nge kele na ngolo nyoso. Ngele na tuba na kimbevo yae kwenda. Pe yage kwenda. Pe yenda tuba na yandi yae kuisa. Pe yage kuisa. Inemona. Yandi zabaka. Pe mutindu yandi vanaka na kiyeka la zulu ya basuda yai. Na ina yesu vanaka na kiyeka na zulu ya bimbevo nyonso pe maladi nyonso. Kima kaka nyekwa na sala mfumo kele kuzonza kaka ndinga. Yeo ina. Tuba kaka ndinga isadi ya munu kezinga. Yesu telamaka balukaka na bajufi ina yandi tubaka. Ume mwanaka velu kikilu mutindu ina kuna na Israel. Yandi tubaka. Ya kele nyonso ya kulunga na kisadi yange. Amen. Samu na inki, samu tiyani zitisaka yao. Yani zitaka Yesu Kristo ina vanaka nzambi ya mazulu. Ntangu ya emu banzati, ntangu meluta. Muzula tuba kima mosi diaka ya ikele. Luzitu ina nyonso ya nene, pe nyonso ina kasibubu yae na mutinu nyonso ya kele luswaswano. Nzambi lena sala kima mosi bubu yae, pe batugese kayao. Mwenye kila ti, beto mevwa na mutindu ya kaka bubu yae, pe ya wamvula makumi iya meluta ntangu bebe santu bana kantete la kubwa kasi yiki bantu salaka ba ukanga kamilongi bokilaka ba ubexalte ba ubasikaka ba uzolaka veku disa ba unakati ya bambanza enyo semutinu ina pe ba ubukaka masangu na nzila ya masini semu na kuzinga yiki ba usalaka ba ubanaka na mamvula makume iya yankaka dibundu na pasi ba ulutaka na bima nyonso ba mvita zole na tangu ina jumemona ba mekufu wa yao na mafunda ya bau na ina yale naka vwanda ti yandi kwendaka na inzo tangu yai ingi zolaka salama tangu nzambi bandaka na kumwangisa pebe santu na zulu ya dibundu na bilumu ya nsuka ingi zolaka salama mambula makumi zole na tanu meluta tangu yandi bandaka na kutinda bidimbu ya yandi imamu yangi tukulu mpe bimangu yiki zulaka salama kana batu zulaka kuzwa ya unyoso yiki bau salaka bau tubaka ya kele hudo ya kele uloka yani kele mutu ina ketangaka mabanza yani kele yai ina toya kaka yiki salama kana bayisi nyoso zulaka kwena kintuadi mpe kutuba kumbu ya mfumu kusakumuka yiki salama kana ba metodiste pe ba batiste pe ba presbiterien pe nyoso ina elaka vukisa maboko kintuadi mpe kutuba matono na nzambi tala ina beto mesosa bebe santu metiamuka mote awa kele bantu ina kemonaka ba vision awa kele ba profete na kati ya beto awa kele makabu nyonso yai ya nene awa panzonzi na ndinga bayankaka kezalaka kobeluka kinzambi awa bima nyonso metiamuka na zulu ya beto matono na nzambi yalutilaka na nkonga mosi ya fioti ya oikulumusa ina babokilaka bapantekotiste beto nyonso vutuka diaka na bibilia beto vutuka bampangi beto buka baorganizatio ya beto mpe beto nyonso vwanda pangi ya bakala mosi mabundu ya nene nyonso zolaka vukana yiki zolaka salama pangi ya bakala yazolaka vwanda ve na nsatu ya lopitalo na isi bubu yai ya keleka ve yavanaka na makabo ya nene mingi mpe mamu ya ngitukulu ina vanaka sala na katikati ya bantu yavanaka na luzitu ya mutindu ina mpe mobanza ti dibundu zolaka kwenda na inzo mpe milenium zolaka landila kasi ve bakondwaka kuzitisa yao babokilaka ba obexalte bazula mwangisaka bima nyonso ya luvunu bima ya mvindu baulendaka mpe beno tula yao bima ya mvindu nyonso mpe yandi lendaka kusala yao mpe bima ya mutindu ina mpe mabundu vwezaka yao mpe sekaka yao mpe vwezaka bao mpe kusaka bao ntama mpe mekaka na kukeba bao na ngande ya bambanza mpe nyonso ya nkaka na ukondo ya luzitu tangu yai mulendaka tuba mingi samu na yao kasi ntango meluta bika mukwisa na bwana mtabernacle pardo tangu yai nzambi mebanda na kutiamuna makabu na zulu ya beto etikemona yao tangu yai ingi kele dikabu ya nzambi bubu yai ya kele mpeve santu ya kele mpeve santu ina kele na kati ya beto beto fwana zitisa yao beto fwana zitisa yao na konso mutu yao ke kuizaka beto fwana ku upesa na makabu ya nzambi tangu yani kefilisa makabu ina ata mutindu kileka ya kele ata mbalamosi veti ya kesalisa beto ti beto ke kuma na kisika ti beto lenda zitisa yao mutu lenda pesa profesi kana beno ke kuikila ve na profesi ina ata mbalamosi veti ya kesala beno ata mbote beno fana vwanda na busitu beno fana zitisa yao beno fana kuikila ti yame katuka na nzambi beno kuikila yao ti yame siamisama imbi na ina tangu yame siamisama na mutindu ya imbi na ina beno kele na muswa ya kuikila yao ve na ina beno vuka na diaka ve na yao kasi tangu nyonso ina yake siamisama ti yakele keleka na ina beno kuikila yao mutindu kiboba ya samietu baka kilumu ina tangu bauzolaka ntino yani tubaka muzola kuyufula beno kima mosi mebakaka ntete mbongo ya beno melombaka beno ntete na kuzinga to metubaka na beno ntete kima mosi na nkumu ya mfumu kasi ina salamaka yani tubaka beno kina nsatu ya ntinu ve mpe ntinu ya beno kesala beno mbote ve mpe yani tubaka na bau yani pesaka bau kyuvu yani tubaka metubaka na beno ntete kima mutindu mutindu metuba mfumu kasi yiki salamaka ntangu yai na ina bantu kondwaka luzitu na samuel oh beto zaba samuel yakele keleka nge beto lenda tuba veti nde tubaka ata mbala mosi ve kima ina vanaka mbote kasi diaka beto zola ku sala ya umutindu yai. Eno memona, beno fana sala ya uve. Beno fana sala ya umutindu ya nzambi. Tangu, beto ye kujua peve santu, ya keleve kupesa mbote na pasteur. Kujua peve santu, kujua Kristo na kati ya beno, samuti, yani kele munaki nsangu ya nzambi ya kilumbu. Peve santu, kele munaki nsangu ya nzambi. E beto fana zikisa yandi. Tangu yani kekwisa, beno tumbave, tala keto ina, kebo kakuna. Peke dila, masi ya mesi kekulumuka na mata mayandi. Peno tela bakala ina kuna. Keni ngisa, maboko ya yandi, peke tekita, peke dila. Beno zaba yiki ya kele nkonga ba emosyon. Beno, kina kuvweza peve santo. Beno fuwana, uzikisa yao. Beno mamuka moyo, awa ntama mingi vemu vanaka na Oregon, pene mamvula kumi na zole meluta. Pe bana baketo zole ya katolika, ya ba reporter, usaka kuna. Ve samuba uvanaka ba katolika kima mosi ve ulutila ina samuti muku zwa kakaka na ba protesta mingi e ba protesta mingi kulutila ina mukele na ba katolika samu na kuseka munu pepe e na ina bana ba keto yai kusaka samu na kupesa nsangu na ina kaka na ntangu ba ukotaka kuna musimbaka peve na ntangu ba ukotaka pe mutu baka mute mingi ntangu yae wabi mutindo masaula nime telemesa liboko yange na ntangu yae pe mwona kentu yae basi saka di kaya mosi pe bandaka pe mutu baka beno pelisa yae nave na ntangu beno kele na inzo ya munu ya baiti beno bika ya uswi na yao muba naka kuna mwata ufioti e yani talaka munu mutindu kala yani lendaka luta na kati ya munu mutindu ina pe yani bandaka la kuzonda ndambu yani tubaka mbote Muzo ya kuyufula nge, waba kiuvu. Mutu baka, tuba, yani tubaka. Wabi mutinu ngeme vukana na nkonga yai ya bagizalte awa. Yani tubaka, ngekele mosi ya bau. Mutu baka, mukele mosi ya bau. E, yani tubaka, mbote, ngezo la tuba na munuti, ya gevwana na kima mosi ya busantu samu na yau. Mutu baka, ve samu na nge, mutinu katolika, kiku kila yau ve. Yani tubaka, wabi mutinu, Ngeza bati, mukele mucha katolika. Mutu baka, muza bati, ngekele mundimi ya katolika. Mwe tuba nange, yina kele mkumbu yange, nimemona, pe nani ngekele, yina katulaka yandi makulu. Yandi tubaka, mbote, ngezo la tuba na munu, mutindu yina ya bantu. Bauke tuba, kezinga awa na zulu ya ntoto, nekevwana na mazulu. Yandi tubaka, mwe zula ve kuvwanda na mazulu, Na bantu ya mutindu ina. Mutu baka, yige vwanda ve na boma mingi. Tangu nyonso, yige banza mutindu ina, yige vwanda kuna ve na mutindu nyonso. Benimemona, mutu baka, yige vwanda ve na boma, semu na yao. Mutu lemaka kaka, mutu laka yani kaka na kizizi. Iba mpangi zole ya babakala, vwandaka ya kuvwanda na kacha kivinga. Mutu baka, mukele ve ya kudasuka. Muzula kakati, ngeza bakisika ngekele ya kutelama. Mimemona, mutu baka, ngige sonika, ngige zola kukuza awa samu na kutala mwabima. Beno, ke sonika atafio tive ina, mutu baka la beno. Beno ke sala yao, di solo ya beno mosi. Beno kwenda na ntuala, pe beno sala yao, kasi muzola tuba na beno kima mosi. Ngige sonika, konso kima ina, nge zola mpe. Mutu baka, tete nge kufua, ndinga munu ke bokila. Na makutu yange, kana akele ve mutindu ina, na ina, beno zabati, mukele profeti ya luvunu. Mutu baka, tangu yai, ngeso nika kaka nyonso ina ngezola. Yametala nge, mwepesa nge kimpuanza na kukwenda kusonika ina ngezola. Kasi na ntuala, beno kufua, beno kekuwa ndinga ya munu kuboka na makutu ya beno. Yakesala beno mbote ve, mutu baka, tangu yai, kwenda na ntuala, Pesonika yi nangezola. Yani telemaka kuna mwata ufioti. Yani tubaka. Mbote, ingige banza samu na konga ina ya bantu ya zoba kuna. Keboka peke sala mambu mazona kukila. Mutubaka, ba unyonso kele ba Kristo. Mukristo? Mutubaka, kileka ba ukele mi Kristo. Mutubaka, ba ukele mi Kristo. Ya kufuruka na peve santu. E yani tubaka, ina kele ve peve santu. Mutu baka, yinki ingege bokila peve santu. Nemona ina, yani zola katuba samu na yao. Mutu baka, mwezula kutuba na nge kima mosi. Yani tubaka, mbote, mwezula ve kuvwanda kintuadi na nkonga ya bantu mutindu ina. Mutu baka, mbanza veti, ya kele na kima ya boma mingi. Mutu baka, Na beno, kina kuvukanaka mutindu ina. Mutu baka, samuti, kana beno, mevukanaka na nzambi, Tuna mosi ya basantu, beno ke vukana mutindu ina. Yani tubaka, basantu ya Biblia, mutubaka, inga, mutubaka. Mwese yangea kusakumuka mari, Gike bukila yandi, nani kele nzambi ya benu ya kento, mutu baka. Itete nzambi kubika yandi kukunza na mazulu, yandi zolaka kwena na kilumu ya Pentecote pe kuzwa pebe santu, pe yandi titibaka na isi ya ngolo ya nzambi, mutindu kento kulauka malafu. Yandi tubaka, ya kele luvunu. Mutu baka, vwanda sui mwata ngufyoti. Mba lukaka awa na buku, pe mutu baka, tala awa, mba lukaka. Mutu baka, yawe yai awa na kati ya buku, pe yandi balulaka intu ya yandi. Mutu baka, nye kele vela kikesi ya kutanga ndinga nzambi. Memona, mutu baka, kieleka. Memona, ya kele ngitukulu. Mutu baka, tangu yae, gile nakatula pake ya tabaka yange na mesakuna, pe kwena ntangu, ngeme kubama. Kasi mutu baka, mzula tingeza wakima mosi. Meno sonika nyonso ina meno zola, kasi meno bambuka moyo na bampova ya nsuka, muge tuba, na nkumu ya mfumu, ngege bambuka moyo na yau na tuwala nge kufua. Yani sonika kata kima mosi ve, ya kele keleka. Yani bikaka kaka yao. Hiki ya kele, ukundu aluzitu, na kumekaka na kuseka, na kusalaka kima mosi. Au zabave, hiki, baki na kusalaka. Yina kele keleka. Kasi awa na tabernakle, beto zola beno nyonso, kuzababi mayai awa. Tangu nzambi, keba na kutia muna peve santu na zulu ya bantu, bantangu ya nkaka muzabati, umemonaka bantu kukota na usuni. Tangu ba uvwanaka na isi ya kupakulama ya mpeve. Umemonaka ba ukukwe na tama na bima, kasi beno tuba kima musi vesa muna yao. Beno zitisa yao, beno kulumusa intu ya beno. Dele na bakula yao ve, ojaka munu ve, kasi muzola kuzikisa yao na mutino nyonso. Mtangu yae, meno fana vwana aluzitu na nzambi. Mtangu nzambi ke mwangisa mpeve santu, mgetu ndakaka, ketuba, matondo nange tate ya mazulu. Yege sala kima mosi samu na moyo yina ya mputu, ina zola kuisa la inzo yange, mutindu, mge salaka kilumu mosi. Mge mwana wabakala, mutindu awa kilumu mosi, pangi bakala yina kena minister, yani tubakati. Mutu bilaka yandi, beto kuendaka, pe bakaka babani nyonso, pe filisaka yao na yandi. Yavu anaka mpangi, Allen. Yandi tubakati, mmeseka yandi na kutubakati, menga kena kubasika na liboko yange, pe kebo kila yina, zikisa ya keleka ya peve santu, pe mubanzati. Yavu anaka menga, pe mafuta yina, vanaka basika na maboko ya yandi, pe kizizi, pe nyonso. Yandi tubakati, ya vanaka ti, muse kaka yao, pe tubaka na yandi ti, ya vanaka ya diabolo. Mu vanaka kuna, muso ni kaka yani mukanda, mutubaka. Pangi Allen, yani sonikaka kitini, pe beno, peno tangaka yao, pangi Branham ya luzolo. Yene memona, pe na yina, batu laka bakatis misika nyonso na isi, na kisika ya kukwisa, pe, umona munu, samu na yao, yani salaka yao. Kasitamu ya ebeno tala yina mutubaka, mutubaka. Mge baka bankukila nyonso sambanu na FNX, pe mge filisange babandi ya munu, pe kela kisange. Ina leyo, pe bayankaka salaka, pe filisaka babandi na bao. Mutubaka, kaka kilumu mosi babo kilaka nkumbu yange. Bantu, tulaka yao na zulu ya share ya munu, pe tubaka. Pangi Branham, pangi Allen, vandaka kaka na mbanza, pe tubaka na betoti. Kimbangi antete ya pewe santu vandaka, basika menga na maboko, pe vandaka basisa menga na kizizi, pe mafuta vandaka basika na liboko yange, yina vandaka nzikisa antete. Mutu baka, mwe wisana vena pangi Allen na zulu ya yao yina vandaka nzikisa antete ya pewe santu. Samutia vanaka vena kisika mosi na kati ya Biblia, kisika maboko ya bao basikaka menga, pe mafuta basikaka la kizizi ya bao, pe maboko, samu na kusamisa ti, bao vanaka la mpeve santu. Mutu baka, peve santu vanaka ngolo ya nzambi na kati ya baluzingu ya bao, pe Yesu tubaka, didimu ya ikela na baina ke kukila, memona, na mkumu ya munu, bange basa mpeve ya imbi, pe nyoso ina, kasi mutu baka, peno tala kima mosi, mge tuba na ina metala, pangi Allen, yani kele mutu ya nene ya nzambi. Pe, kanamule neka longa mbote mutindu pangi Allen lendaka, mwe kuzwa tafioti velu kutakanu ya kubeluka ya nzutu, mwe longa kaka nsangu ya mbote. Na ina, benmemona, na manima, yani betula mukanda yango, pe nyoso, ina musalaka yao, kaka la zulu ya ina mutu ya kaka tubaka. Kasi, pe, mwe salaka vena pangi ya bakala, na zulu ya dibanza ya yandi, kieleka mwe zola ve kuvweza, pangi ya bakala. Pe kuna ya kutela makaka kuna na zulu awa na Minnesota na kukila ina na Minneapolis na Minnesota pe ya vanaka na kati ya katedrali ina ya nene tempelo na Gordon Peterson. Pe mutu ya ina soni kaka buku ina na ntwala ya A.A. Allen. Pe tubaka nyonso na zulu ya yandi ina lena katubama. Pe tubaka. Yani wanaka na kikesi ya kusonika buku ina. Jabampeve ya imbi ina. Keta tikaka. Samu na kento ina. Talisaka bidimu na zulu ya maboko ya yandi. Kisika mpeve ya imbi itatikaka yandi. Pe bima mutindu ina. Tamu ya ikeleka mumu. Muja baveka na yale naka vwa na keleka tove. Samu tidiabulu kele mpeve. Benmemona. Kasi keto ya itubakati. Peve ya imbi inabansuki mingi kuisaka. Pe tatikaka yandi bisika nyonso na maboko. Pe bisika nyonso na kizizi pe nyonso mutindu ina. Pe yandi tubaka. Alen sunikaka buku ina. Pe mutu ina sunika kabuku, sunika kamukanda ya mbote samu na munu, pe awa yani vwanaka kuvwanda kaka kuna lukutakanu na kokila ina, tangu pangi Peterson pe bayankaka kuisaka tuba na munu, ti yani vwanaka ya kuvwanda kuna, pe vwanaka kumisa munu, pe vwanaka kulumusa A.A. Allen. Mubanzaka tangu ya yai mulenda pesa na pangi Allen, na yao mkwenda kakuna, pe mutu baka, mwanaka tanga awa mukanda na zunal bubu ya iti. Mutu ya ina kele na kati ya mbanza ve na kuzabaka ti, yani wanaka kaka kuhuanda kuna. Mutu baka, yani tubaka awa ti A.A. Allen pe masaula nyonso. Mutu baka, atati muge sepela na mutu ina ketuba matondo na munu ti, yani salaka, mutu baka, ti mwanaka ve na nganda ya mbongo pe bima ya mutindu ina pe mubumbaka balukutakanu ya kulutila mvindu na mosi ya bau penyoso ina. Bima ya mbote yani tubaka. Mutubaka mwge sepila na yao. Kasikala mutu ina sunikaka mukanda hai awa na zunal. Yani talaka atafyo tiveba noti ya yandi pene pene mingi kulutila kutuba A.A. Allen sunikaka yai bampeve ya imbi ina kita chikaka. A.A. Allen sunikaka atafyo tivebuku ina. Mwuzaba mutu ina sunikaka yao. Mutubaka. Yani sunikaka atafyo tivebuku yango. Pe kanabakala yai metalaka teteve zunal ya yandi. Mbote mbote kulutila ina, mwge kula ntembeti, bayankaka ina, yani metubaka tete na ina metala mpangi Allen, kele keleka, na kunwa ninaka mpangi Allen, pe mutubaka, na nganda, kana mpangi Allen kevwana na imbi, mwezo la kuvwana na kiti ya lufungusu kubaka ntela mandu ya munu, na mpangi Allen na imbi, tangu, yani kembe kala kubenda mioyo na Kristo, ulutila samu na kutonga ina, mutu kembe kala kusala, amen, ya kele keleka. Inga tata, mutu nyosu ina kebo kilaka na nkumu ya Yesu Kristo, mukele na yandi kana yandi kele protestant, katolika, to nyosu ina yandi kele. Mumule ndaka uisana na yandi ve na zulu ya teoloji, kasi muzula kuzitisa yandi, mutinu kisadi ya Kristo, pe mutinu mpangi ya munu ya bakala. Benemona, pe ata nyosu ina, yandi kesala, beto fana pesa luziku na pebe santo, kele kakaka. Inga tata, pe tangu beto kesala yao, na ina, zamge kwena, samu na kumuangisa walusa kumumu ya yandi na katikati ya beto. Kaka beto, mwakonga kaka awa, pene ya makumi tanu, to makumi samanu, to mbanza ti makumi samwadi na tanu ya banta kufana awa na kukila yae, kana beto lendaka kaka, beto nyoso kintuadi, kufukana beto mosi kintuadi, pe kupesa luzitu na nzambi, pe na pebe santu, pe ina yani kena kusalaka na kilumu yae, pe luzitu na konso di kabu, pe kisalu ina, yani kefilisa na kati ya beto, Nzambi kela nila kaka na kutiamu na mpeve ya yandi na zulu ya beto pe betuke kula na lutangu pe mingi. Nelege kukila ya uve, kileka, beto fwa na vwanda na luzitu na nzambi. Beto kulumusa bayitu ya beto na mwata mufioti samu na kisambu. Tete beto sambila, mwezola uzaba kana ya kele na mutu awa, ina kezola kutuba, pangi brana, mwezola ti nge sambila samu na munu, ti mge vwana luzitu ya nene, samu na nzambi. Ti mugevuwa na tangu nyonso na lenda ya kukanga inu ya munu na kuteminaka bima ya nzambi ya lenda vwanda yina ba ukele pe bikati nzambi kuvwana na kati ya ntima ya munu samu na kuzitisa konso di kabu ya kinzambi yina yani kefinisa na dibundu. Beno zola kaka kutelemisa maboko ya beno pe kutuba samila samu na munu sami sakumuna beno pene ya konso di boko na kati ya dibundu pe mubanaka na ya munu mpe. Nzambi, salisa munu na kuvwanda kisadi yange. Salisa munu na kuzitisa bampangi ya munu ya babakala. Salisa munu na kuzitisa bampangi ya munu ya bakento. Pe konso mpeve ya nzambi, ina ke kuzaka na lukutakanu, yale na vwanda ti yake vwanda kuzonda na mandinga, atati ya kele lutendulu ya mandinga, yale na vwanda ti ya kele profesi, yale na vwanda ti ya kele makabu ya kusosikisa mabanza, yale na vwanda nyonso ina ya kele, mugetuba, oh mfumu Yesu, filisa bao. Finisa ba o mfumu, mwe vute la matondo nange. Tangu yai, tata ya mazulu. Beto zabati, nye kele nzambi ya nene pe ya boma. Beto zabati, nganzi yange kele ya boma. Tangu, nye kele nganzi yange na ina yake, yake kima mosi ya boma. Nganzi ya nzambi lenda bebisa inza na sekonde mosi. Kasi ntangu ngeke tala na isi na zulu ya menga ya mfumu Yesu na ina nganzi yange mebaluka. Oh, bumba munu kuna na ditari ya mansungi. Fumu nzambi, bumba moyo ya munu ya kufika na menga ya mfumu Yesu. Kaka ya munu ve mfumu. Kasiba ina kele awa pe na kukila yai. Beto zola nye mfumu, te konso di kabu ina ngepe saka beto, yale na vwana ti, bale naka bokila beto, kima ina, bame zola kusala, mfumu, ina ke kakave, ina ke zola ve kufwanda, na kima monsi ya kusala na yao. Beto ke zita kakange, ina ya nene, pebe saku ya nene. Beto zola nge tata, beto keto nange samra di kabu ya kubeluka na katikati ya beto. Beto keto nange samra di kabu ya profesi na katikati ya beto. Beto keto nange samra di kabu ya bandinga pe di kabu ya lutendulu. Pe oh nzambi, beto ke sambila ti, nyege landila na kutinda makabu na kati ya beto, makabu ya pebe santu ya nene. Na zulu ya bima nyoso mfumu, beto ke na kiese ya kulutila nene. Na kati ya ntima ya beto, kele samuna di kabu ina ya nene ya kulunga ya Yesu Kristo. Beto keto nange samuna lembo ya yandi, emawa ya yandi, ina kesa laka tibima ya inyonso ya fioti, usalama samuna beto, na nzila ya mpasi ya yandi, samuna mutu ya kaka, pe utiamuka ya menga na kalver. Yandi kesa njisa bantu ya mutinu nyonso, ina keku waka yandi na kiese mingi. Pe mfumu beto kele na kiese ti, ye kuzaka na bantu ya mutindo nyonso, na kati ya Biblia, na kati ya buku ya Satuli, beto tangaka yao, bantu ya mumesanuku waka yandi, na kiese nyonso. Bubu yai, ba uketuba, oh, yina kele kaka mkonga ya bantu ya mumesanu. Kasi mfumu, ya kele mkonga yina kuwaka nge, ndangu nge wanaka awa nasuni. Bantu ya mumesanuku waka nge, na kiese mingi. Bantu ya lunangu, bamvwama, pe mingi ya nkaka zolaka veku wange. Bantinu bapontata banganga nzambi ya kilungu yango zolaka veku wange. Kasi bantu ya mumesanu ya mbakange na kiese mingi. Pe tata lankokila yai beto kele bantu ya mumesanu. Beto kele na kiese ya kuzu wange. Beto kele na kiese mutindu ba uvanaka tangu ba uvutu kaka na kuyangalala pe wanaka banzati ya wanaka kima mosi ya mbote. Pe kiese samuti ba uzolaka nata nsoni ya nkumbu ya yandi tangu ba upesaka ba unsoni pe bokilaka ba unionso. Pe ba uvanaka na kiese mingi samuti ya wanaka bweso samuna ba u na kutala mpasi na nkumbu ya Yesu Kristo. Tata nzambi betu mevukana na bilandi ya kilungu ina pe betu ketuba kiese na beto. Umete lama na kukila ya imutindu santu poli antama, tangu ya nitelamaka na ntwala ya gripa, pe ya nitubaka. Na nzila ina bagebo kilaka kinzambi zambi ya kilau ya kele mutindu mge sambilaka nzambi ya batata ya beto. Pe tangu agripa tubaka. Paul malongi mingi mekumisa nge kilau. Yani tubaka mukele kilau ve o agripa. E na ina yani kumaka la kisika mosi yani tubaka. Yerezo la kaka kundimisa munu na kuvwana mukristo. Yani tubaka mrezo la ti nge vwana mutindu munu. Atampe kukondwa minyololo yai ya kimpika. Oh nzambi, yiki zola ina kol kuzwaka, yani tubaka ti, yani kevwanda ya kusinga, ti bantu ya yandi kuzwa mpulusu. Oh tata nzambi, pesa beto zola mosi na kaka mutindu ina. Pesa beto zola ina ke kufaka ve, bumuki ina, luzitu ina samu na mosi na kaka, samu na kuvwana bakrisu ya kulutila, samu na kutala na zulu, bifu ya bayankaka. Samu timutu, mekuzwa lusakumunu ya nzambi, pe, yani lenaka sala foti. Oh tata, bika beto tala kifu ina ve, na kuzabaka ti, ya kele mpangi ya bakala ya ntalu ina mubanza ti, satana salaka yandi mutambu na kima mosi. Kasika na yandi salaka yau, beto gesa mila mfumu, ti, gigesa disa yandi, to kento ina, na kubasika na kisika ina. Ti, beto gezola na kati ya mantima ya beto, samu na kukwenda kusosa di meme ina, mezi mana pe kufutula bau na lupangu. Pesa ya mfumu, lembo kila beto ba imbi ya beto. Mutindo betike lembo kila ba ina kotaka beto soki. Pesa ya mfumu, tuadisa beto vena mpukumunu kasi vulusa beto na imbi. Samu tiki mfumu kele yange, pengolo, penkembo, kukuna suka. Amen. Yea, I say unto thee,
And I have called thine attention upon this special occasion to understand the things which I say unto thee this night concerning my ministry. Yea, I say this night, thou hast well done that thou hast heard my voice and heeded my servant as he has spoken unto thee. For this night again I have vindicated the office of his ministry. Yea, even my servant and my prophet that I have brought into thy presence, lo, these two times this day, I say, let thine heart this night melt within thee, because I am revealing in this night's service and through this day, I am again revealing unto thee the office of my prophet in this day. Yea, I say, hear him in these things which he has brought to thee this night. For lo, I will reward thee with many things that shall come into thy house. And yea, I will care for thee as a tender father careth for his children. And lo, my servant, this night, yea, I have again lifted thee up in the eyes of these people who have looked unto thee. And I say, my servant, yea, I have been with thee. And yea, I will continue to be with thee. And upon thee am I bestowing the things that follow the office of thy prophet. Yea, I say that I shall bless thee in many things and in many places. I say tonight, I confirm in this time again in the hearts of the people that yea, this is the time that we should settle these issues, that thou should see my people. Open thine eyes and receive it this night. For I say that I am amongst thee to bless thee exceedingly, though I thin the ranks daily, because some have not believed. Hear me this night, and turn thy heart toward me and toward the office of my prophet. Thus saith the Lord. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Thank you, Lord.
Matondo nange mfumo, matondo nange tata, mwe kumisange, oh yina kele santo, wapi mutindo nge kele ankembo tata, mutindo betketo nange mfumo, wapi kubomba ya kele na kuwa, mvandulu ya mpeve santo, pe kuwa yandi kuzonda na nzila ya pikoba ya mtu, na beto na kusiamisakati, yandi kele diaka nzambi. Pe na katikati ya beto. Betreto nange samu la yei tata. Landila la beto mfumu. Nata la beto. Ti beto lenda vwanda bantu yange. Nanzila Yesu Kristo. Beto melomba yao. Amen. Yakele mbote ve na kuvwanda mu Kristo. Yakele mbote ve na kuzaba nzambi. Na kuzaba mvwandulu ya yandi. Mbanza bubu yai. Tangu yai. Wabi mutindu. Yani salaka yai. Ti nambala ya zole. Bubu ya yandi tubaka na pangi kento awa kota na semo ina mutindu yandi salaka pe tubaka na bau usambu bau kikilaka nsangu. Yandi kele yankembo. Yandi kele ve. Beno zola yandi ve. Bakikuwa kezulaka yandi na tima ya beno ya mvimba na moyo ya beno ya mvimba. Yandi kele mbote. Tangu ya beto telama na ina betuke ima kunga ina ya mbote ya ntama beto nyoso mutindu. Yandi kele mbote ve, mbote mingi. Tangu yae, beno mamuka moyo na lukutakanu ya kilungu ya tatu na kokila. Ena ina, kana mfumu kuzola, mwevwa na jaka awa na lumingu kekwisa, kana mfumu kuzola. Beno samila samu na beto, na kati ya sabala. Na ina, betke kunumusa baitu ya beto ntangu yae na kisamu, mwe lomba na mpangi nevil, pase ya beto, kana yandi kekwisa, samu na bandinga ansuka, ina, yandi kepesa beno.